Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deseti sati i četiri minuta, dobar dan. Šest meseci od izbora, a najdalje za 10 dana. Srbija će dobiti novu vladu koju će formirati SNS sa socijalistima do sadašnjim koalicionim partnerom. Vlada će imati 25 resora. Izvesno je i da će biti novih imena. Njen personalni sastav znaće se do kraja ove nedelje kada zaseda predsjedništvo i glavni odbor vladajuće stranke. O novoj vladi sa istim premijerom, njenom profilu, mogućem programu i ciljevima govorit će Vladimir Pejić, direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus. Pre 81 godinu u Kragujevcu se desio najveći nacistički zločin u srcu Šumadije. Nemački okupator streljao je 21. oktobra 3000 civila, među kojima i 300 đaka i nastavnika muške gimnazije. Ovaj zločin postoje simbol stradanja srpskog stanovništva u Drugom svetskom ratu. Istoričar Nemanja Dević sa Instituta za savremenu istoriju govori o uzrocima, posljedicama i simbolici ovog zločina. Kumanovska bitka jedna je od najvećih i najslavnijih bitaka balkanskih ratova. Srpska vojska je tada pre 110 godina izvojevala pobedu nad Turcima i time označila početak konačnog oslobađanja Balkana od osmanlijskog ropstva. Povodom ovog jubileja naš gost je Srđan Graovac, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost. U magazinu i o predstojećem sajmu knjiga, kao i o Zaječarskom pozorišnom festivalu Dani Zorana Radmilovića, koji je u toku. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda, koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas. Srbija će najdalje za 10 dana dobiti novu vladu. Koji će ministri ući u vladu, znaće se u nedelju kada zaseda predsjedništvo i glavni odbor naprednjaka. O novoj vladi sa istom premijerkom, o profilu vlade, mogućem programu i ciljevima, govori Vladimir Pejić, direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Vlada Srbije će, gospodine Pejiću, sada je to već izvesno, biti formirana iduće nedelje i u roku u kom je to zakonom predviđeno. Imaće 25 ministarstava, što je više od aktuelne. Koliko je broj resora za vas iznenađujući ili sa druge strane očekivan?
Pa, ne mogu reći ni da je iznenađujući, ni da je očekivan. Različit je nego što je bio u prethodnom periodu. Sećamo se kad su nam prednjaci došli na vlast, da je bilo drastično smanjenje resora i da negde su svi hvalili time da je administracija manja. Međutim, vremenom su se pojavili različiti izazovi, kako u zemlji, tako i spolja, i ne vidim to kao način ili sredstvo za zadovoljavanje apetita koalicionih partnera, jer naprednjaci još uvijek imaju i dominantnu poziciju i ulogu, i ne vidim potrebu Vučića da sa nekim pravi neke trule kompromise ili čak da zadovoljava svoje kadrove, već smatram da u situaciji u kojoj se trenutno Srbija nalazi i unutar politički, a gde je potrebna određena stabilnost, a posebno s ovim spoljnim izazovima koji prouzrokuju određenu nestabilnost, kako ekonomsku, bezbednostnu, energetsku i tako dalje, da je potrebno više ministarstava, da odnosno više timova, da tako kažem, da odgovore na te izazove. Pritom moramo da budemo svesni da i do sad jeste formalno bilo manje ministarstava, ali da je u okviru određenog ministarstva, kao na primjer što je bilo ministarstvo turizma, telekomunikacije i trgovine, bilo faktički tri ministarstva. Tako da mislim da neće to u administraciju preterano, će biti u većoj meri glomazna, koliko će možda onako formalno više izgledati kao brojnija.
Nesporno je naravno da će posle formiranja novog kabineta biti i onih koji će kritikovati broj ministarstava, posebno u kontekstu mera štednje, odnosno glomaznosti.
Pa to nema sumnje. S druge strane, posao opozicije je da kritikuje. Ovo je nešto što ima smisla kritikovati, ne kažem da su u pravu, ali nije neka besmislena kritika, posebno što kažem, naprednjaci su sve vremeno ponosili manjim brojem ministarstava, ali mislim da i kada se smanji broj ministarstva, pa se neko ponosti ima, i kad se kritikuje sada veći broj, da jednostavno na onaj broj ljudi koji rade i prima platu od države, a to je 43% radno aktivnog stanovništva u Srbiji, da je ovo zanemarljiv broj ljudi koji pravi neke nove troškove. To je više simboličkog karaktera, tako da mislim da troškovi, makoliko to zvučalo ovako čudno, nisu ti koji su ovde preovlađujući. A kritika od strane opozicije je po mom mišljenju očekivana, a može biti i opravdana.
Neka ministarstva će u odnosu na postojeća i u kontekstu delokruga rada ostati ista. Neka će imati veće, a neka manje nadležnosti. Neki resori će biti odvojeni, a neki spojeni, neki čak i potpuno novi. Postoje li neki koji su za vas, gospodine Pejiću, neobični, nelogični i u kojima su oblasti delovanja možda nespojive?
Pa sad, ima tu različitih kombinacija, i kao što malo pre rekoh, neka ministarstva su podeljena, bilo ih je više u jednom, i nekako ja sam pristalica da bude ministarstvo za određenu oblast, i bez obzira što ih ima više u tom kontekstu, meni se dopada što je sada veći broj ministarstva. Ali da li ima nekih nelogičnosti? Opet, nije mi nešto posebno upalo u oči. Zanimljivo je kada vidimo Ministarstvo turizma i omladine. To je onako što je meni interesantno. S druge strane, evo, daću primjer Ministarstva za brigu o selu. Mislim da je Ministarstvo za brigu o selu vrlo, vrlo bitno iz kog god aspekta pogledamo, i socijalnog, i po pitanju priraštaja, i ekonomskog. Evo imamo problem sada sa mlekom, bez obzira što je to u velikoj meri industrializovano, to je problem u velikoj meri problem sela. Ako se to ministarstvo pristupi ozbiljno i ako se rade prave stvari, to ministarstvo možda bude jedno od najznačajnijih. S druge strane, ako ono je negde u zapećku, to ministarstvo je potpuno bespotrebno i uloga ministra u tom slučaju, ukoliko nema određene nadležnosti i odgovornost, naravno, sve to pada u vodu. Tako da, kažem, ima tu nekih semantičkih nelogičnosti, ali ne u tako velikoj meri ukoliko ministarstvo budu radila svoj posao na jedan ozbiljan i odgovoran način.
Gospodine Periću, mandat budućeg kabineta oročen je 2024. godinom. Može li ta činjenica da utiče na njegov rad?
Pa ne mislim da prvo vidjet ćemo da li će biti izbora ili rekonstrukcija vlade. Međutim, negde, ja sam to više puta rekao, Vučićev manijer je da vladu na dve godine ili rekonstruiše ili da postoje novi izbori. I mislim da su se ministri, makar oni koji su dosad bili, ali negde i stručna i šira javnosti, navikla već na te neke promjene na dve godine. Naravno da je ministrima potrebno određeno vreme da ostvare neke svoje ideje i planove, ali ideja Vučića je verovatno da ih negde drži pod određenom pozitivnom tenzijom, tako da kažem, da se ne opuštaju i da rade svoj posao. Ne je mali broj ministara koji su išli iz vlade u vladu i koji su imali prilike da rade na projektima na kojima rade i na poslovima koje obavljaju, tako da mislim da neće u velikoj meri uticati na kvalitet rada, pogotovo ne na one koji to budu radili kako treba.
Buduća vlada Srbije će, kada govorimo o partijama koje će činiti, biti identična odrazećoj. Koliko je to dobro i ako jeste dobro, zbog čega je dobro?
Pa dobro je u smislu kontinuiteta politike koje se sprovodi i ja ne očekujem neki veliki zaokret u radu vlade. I postoje tu spoljnopolitički izazovi, ali mislim da to ne zavisi puno od sastava vlade, čak nažalost mislim da ne zavisi ni puno od naših političara do određene mere da, ali preko toga bojim se da smo mi negde taoci svjetske politike. Ne želim da nastavljam da predstavljam kao neke žrtve, mislim da su mnoge, ako ne i većina zemalja u svetu u toj ulozi i u toj poziciji, a sadašnji sastav, odnosno budući sastav vlade u velikoj meri će odgovarati onome što smo imali do sad i kažem, dobro je zbog tog kontinuiteta, a loše ukoliko ne bude bilo osveženja u samoj vladi, mislim na personalna rešenja, ne toliko na stranačka.
Nova vlada će imati prioritete, jer tako, identične odrazećoj. Pretpostavljam da će to biti jačanje ekonomije, Kosovo i Metohija, proces evropskih integracija. Možete li možda da predvidite koji će biti njeni najveći izazovi?
Pa, ekonomija, kvalitet života građana, to je nešto što ostaje na prvom mestu. Međutim, i životni standard i sve ovo što sam nabrojao u velikoj meri zavisi od nekih drugih stvari. Pre svega od neke bezbednostne stabilnosti i pogotovo energetske stabilnosti. Tako da, u tom smislu, ciljevi su pre svega ekonomski i ova vlada će gledati da pre svega omogući bolji život građanima, a kad govorimo o izazovima, odnosno opasnostima, tu mislim na bezbednosni segment i na energetski segment i u tom smislu će to biti najveći izazovi ove vlade, uz naravno borbu za Kosovo i Metohiju, ma šta to značilo i za ljude na Kosovo i Metohiji, pa i negde i za status Kosovo i Metohije. Međutim, to je nešto što je konstanta i što nije posebni izazov ove vlade, kao što nije bio ni prošlih, a vidjet ćemo kako će biti sa budućim vladama. Tako da to nije, Kosovo i Metohija nisu u svakom trenutku ni na listi prioriteta kod građana, već u određenom trenutku ako dođe do neke, ne daj Bože, eskalacije ili pregovora koje vode ka potencijalnom rješenju, pa se onda povećava zainteresovanost i građana, a verovatno i same vlade. Ali svakako ekonomija, bezbednost i energetika su neka tri ključne tačke oko koje će vlada najviše dovoditi računa, uz naravno zdravstvo i još nekoliko resora koji su uvek biti.
Kako će biti ta saradnja vladajuće koalicije i opozicije?
Pa imamo prilike već da vidimo dve stvari. To je da u Skupštini je mnogo veća tenzija i borba nego što je to bilo u prethodnom sastavu, što se meni lično dopada. Govorim u granicama poštovanja zakona, skupštinskog poslovnika i lepog ponašanja, ali politička zdrava borba je nešto što je poželjno uopšte u našem društvu, pa samim tim i u Skupštini. Druga stvar je da imamo određene opozicione stranke koje su daleko, daleko mirnije, da tako kažem, i sa mnogo više poštovanja prihvataju odluke vlade i sa mnogo manje žara se bore nego što je to ranije bilo. Da li je to rezultat nekog dogovora, njihove strategije ili jednostavno svjesnosti situacije i jednog zdravog političkog razmišljenja, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Očekujem da se akteri na političkoj sceni i opozicija i vlast nađu minimum zajedničkih nekih interesa oko kojih bi mogli da se slože, što bi za zemlju bilo vrlo bitno, a koji su interesi, to nije teško pretpostaviti u ovom trenutku.
Ajde da probamo da ih objasnimo. Koja su to znači pitanja u kojih je moguć konsenzus?
Pa, konsenzus u najvećoj meri, da ne kažemo 100%, ne da sam je neophodan po mom mišljenju, pre svega oko Kosova i Metohije, jer je to izazov koje su mnoge vlade prošle i koje će vjerojatno prolaziti i koje predstavlja zaista problem za ovu zemlju. Ne samo da se otalje, već da se postigne jedan konsenzus koji će dati i na ozbiljnosti i u pregovorima naše države i sprečiti bilo kakve špekulacije i za sadašnju vlast i za neku buduću. Druga stvar je spoljna politika. Naravno da svako ima pravo da se određuje prema istoku, zapadu i tako dalje, ali mislim da je Srbija najbitnija, naša zemlja. E sad možemo da se razlikujemo od ko može nama biti od većeg interesa, a da mi sačuvamo minimum nekog dostojanstva. To je sve u redu, ali mislim da tu također mora da postoji određeni konsenzus. U toj spoljno-političkoj priči ubrajam i Evropsku uniju, odnosno pristupanje Evropske unije i naravno neku, aktuelno je trenutno, možda neće biti, ali jedna energetska strategija za budući period, jer ne možemo dozvolimo da u jednom trenutku litijum bude razvojna šansa Srbije, u drugom trenutku da bude trovanje cele zemlje, u trećem trenutku da to bude najveći maltene izvor zlata za ceo svet, a da mi to gasimo, ili nuklearne elektrane, slična priča, rudnici uglja pa i u Nemačkoj su u jednom trenutku gase, u drugom trenutku su spas, tako da mislim da su to neke ključne tačke oko koje bi vlast i opozicija morali da se slože, makar u nekoj osnovnoj platformi, a u nijansama naravno mogu da se razlikuje.
A možemo li, gospodine Pejiću, da kažemo da postoji deo opozicije koji je više, odnosno manje konstruktivan? Da li su to možda pokazali i dosadašnje rasprave u parlamentu? Ne mislim znači na ovu posljednju koja se odnosi samo na zakon o ministarstvima.
To se menja. Može se steći takav utisak, ali imamo jednu apsurdnu situaciju da oni koji su pre, pa nema ni godinu dana, 7-8 mjeseci, bili vrlo oštri prema takozvanoj konstruktivnoj opoziciji i nazivali ih nekonstruktivnom, već Vučićevom opozicijom, su sada došli u situaciju da njih neko tako naziva i da se oni pravdaju na određeni način. Tako da ne bih ih imenovao, ali hoću da govorim, da kažem o apsurdnosti takvih optužbi. Ne kažem ja da ne postoji saradnja među političkim partijama, pa čak između vlasti i dela opozicije. Međutim, pitanje je kakva je ta saradnja. Nije to neka saradnja koja ima za cilj da uništi kompletnu opoziciju ili da omogući vlasti da vlada beskonačno. Možda su to dogovori trenutni oko određenih stvari i u tom smislu ja to pozdravljam. Ne pozdravljam naravno da vlast upravlja opozicijom ili obrnuto, ali samo govorim o apsurdnosti situacije da ne treba bilo koga ko nije ko se ne ponaša po onoj Marksovoj radikalnoj kritici svega postojećeg, da mora da kritikuje sve i što je dobro i što nije, da svako ko je van tog šablona da se naziva izdajnikom. Na taj način i oni koji nisu uz vlast, uz Vučića, da budem konkretan, guraju ga u krila upravo Vučiću i na kraju naprave nešto što su oni u startu osuđivali.
Kako će biti, po vašem mišljenju, gospodine Pejiću, raspoređena ministarstva? Pre svega mislim na podjelu među partijama koje će obrazovati vladu.
Pa sad već možemo videti čak i u medijima i ovako se sazna da ko će šta, ajde kažem, dobiti, malo je nezgodan izraz, jer ministarstva se ne dobijaju, ali ajde da se tako izrazim. Očigledno je da vrh vlade će i dalje imati SNS, pre svega mislim na premijerku, na gospodina Sinišu Malog, gospodina Vučevića, tu je i Goran Vesić, i oni će biti, čini mi se, udarna pesnica ove vlade. Ne bih pocenio ni SPS, koji čini mi se malo povećava ulog svoj u samoj vladi i svoj značaj, pre svega zahvaljujući dobrim izbornim rezultatima i na jednom dobrom postizbornom ponašanju, da nisu pokazali neki ucenjivačko ponašanje prema Vučiću, što je on znao da ispoštuje. Imamo tu još određen broj ljudi koji su iz manjih partija i vidjet ćemo kako, poput Rasima Ljajića, Milana Krkobića i drugih ministara, ili Rasim vjerojatno neće biti ministar, ali će dolaziti iz njegove partije, tako da oni će otprilike zauzeti mjesta koje su imali i ranije, i neka nova lica, ja očekujem iznenađenja, koje s tom trenutku ne znamo, ali očekujem iznenađenja koje će osvežiti ovu vladu i možda zameniti one koji nisu ispunili očekivanja.
Očekujete da će SPS imati više ministarstava u novoj vladi nego odrazećevi?
Pa verovatno, s tim što oni su imali funkciju predsjednika Skupštine, koja je iz nekog razloga bila prilično podcenjena, ali pokazalo se da nije tako beznačajna, što je meni drago, ne zbog SPS-a nego zbog Skupštine Srbije kao vrlo važne institucije. Tako da SPS će verovatno imati više ministra, to je krajnjoj liniji najavljeno, ali ne mislim da će to biti u nekoj pretrano većoj meri, možda će to biti za jedno, eventualno dva ministarstva više.
Predsjednik buduće vlade biće gospođa Ana Brnabić. Da li sada, gospodine Pejiću, jasnije ko će biti na čelu ključnih resora, recimo spoljnih poslova, policije, odbrane, pravde, ekonomije?
Pa, ajde sada, teško, ne bih licitirao imenima, osim onog što je već manje više poznato. Siniša Mali će biti ministar financija, to je jasno. Vesić, verovatno, infrastrukture, saobraćaja, građevine. Ivica Dačić ili policija ili spoljnih poslova. Bliži sam tome da mislim da će to biti spoljni poslovi. U krajnjoj liniji tako se i u medijima piše, ali tako i deluje. Ministar odbrane gospodin Vučević, tako da su to neka, ne znam, za poljoprivredu ili privredu se spominje kadar Jedinstvene Srbije Rade Basta. Vidjet ćemo za Zoranu Mihajlović kako će izgledati. Ono što meni interesantno je Ministarstvo zdravlja, ko će voditi taj vrlo, vrlo važan resor. Da li će ostati gospodin Lončar ili će doći neko od budućih ministarki, da tako kažem, koje se najčešće spominju, Sanja Škodrić, profesorka Grujičić, Marija Zdravković, ili eventualno profesor Vlada Đukić. To ćemo još vidjeti. Mislim da tu možda i najviše neizvestnosti ima, pored ovih iznenađenja o kome sam govorio.
Ali sve ćemo to znati do kraja ovog mjeseca.
Pa vrlo uskoro, već, ja kažem, kroz nekoliko dana, verovatno. Malo na kašičicu kroz medije, a u jednom trenutku će biti obelodanjeno i zvanično.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Hvala vam što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Devet je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi hiperne za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Gomex. Vikend akcija.
Suvo pančeta Stari Lion, cena za 100 grama 99,99. Omekšivač Lenor, duopak, 2 puta 1,7 litara, 649,99.
Vaš Gomex.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Sportski spomenar.
Kad sam došao sa sela, za 2,5 godine sam ušao u prvu ekipu Vojvodine i od 73. godine u aprilu mesecu naredni 10 godina nisam igrao samo ako sam bio povređen.
Gost, fudbaler Đorđe Vujkov. Nedelja, 23. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Deseti sati, 34 minuta, slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Kumanovska bitka je jedna od najvećih i najslavnijih bitaka balkanskih ratova. Srpska vojska je tada, pre tačno 110 godina, izvojevala pobedu nad Turcima i time označila početak konačnog oslobađanja Balkana od osmanlijskog ropstva. Povodom ovog jubileja, naš gost je Srđan Graovac, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost. Gospodine Graovac, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i hvala vam što ste izabrali ovu temu. Veoma je važna i dobro je podsjetiti se na nju.
A dobar je i povod zato što se u nedelju baš obeležava 110 godina od Kumanovske bitke. Pa evo, ona je, Kumanovska bitka je po mnogo čemu specifična. Simbolika je višestruka, a i njen tok je na izvestan način jedinstven. Za početak, evo, šta je prethodilo sudaru dve vojske u Kumanovu i kakve su okolnosti bile uoči bitke?
Pa, jednu stvar morate razumjeti. Za tu bitku, za taj balkanski rat, koji je za Srbe predstavljao konačan obračun sa Osmanlijskom državom i sticanje konačne slobode ili oslobođenje srpske neslobodne braće koja su još uvijek živela pod turskim ropstvom, to je bio jedan imperativ, to je imalo nem poseban značaj. I za to se i srpska država i srpski narod decenijama unazad pripremao. Suštinski, uoči same bitke, sve je bilo spremno. Srpska vojska je već godinama unazad, pa čak i deceniju i više, pripremala ratne planove, koji su samo dorađeni uoči početka rata, Prvog Balkanskog rata, i uoči te bitke. Isto tako, mobilizacija je sprovedena perfektno. Srpska vojska je sa jednim posebnim osjećajem odgovornosti i patriotizma krenula u tu bitku, kao i celokupni srpski narod, jer možemo reći da pre tu bitku, pre taj rat, nije mobilisan samo srpski vojnik, mobilisano je za to celokupno srpstvo. A znate zašto? Zato što su decenijama unazad, pa vekovima unazad, mladi Srbi odrastali uz taj stav da će oni biti ti koji će dobiti tu šansu da se bore za oslobođenje svoje zemlje. Znate šta? Oni su odrastali uz narodnu pesmu, odrastali su uz gusle. U to vreme nije bilo televizije, nije bilo interneta, već se slušala reč najstarijih u porodici. Patriotizam se učio od babe i dede i slušajući te narodne epske pesme o junaštvu Miloša Obilića na Kosovu, o žrtvi kneza Lazara, ti mladi Srbi su sanjali da će doći na to Kosovo i osvetiti se Turcima za poraz i povratiti slavu srpskog oružja. Tako da su Srbi itekako vojnički spremni, sa spremnom strategijom, izuzetno motivisani i sa najsavremenijim oružanjem koje je u oči tih ratova kupljeno, ušli u tu borbu. Tako da možemo reći da je zaista Srbija u tom trenutku itekako bila spremna za taj rat i za tu bitku.
Možete li nam reći kako su izgledale srpska i turska vojska, ko ih je predvodio i sa kakvim snagama su izašle na bojište?
Da. Pa vrhovni komandant srpske vojske je naravno bio Petar Karađorđević, kralj. Međutim, na tom pravcu Vardarsko-Moravske doline dejstvovala je prva srpska armija, najjača formacija srpske vojske. Nju je predvodio prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Više formalno, on je dobio čast da predvodi najjaču srpsku armiju, prvu srpsku armiju, ali njegov načelnik generalštaba je neko za koga bismo rekli da je operativno vodio vojsko. To je tada pukovnik Petar Bojović, kasnije proslavljeni srpski vojvoda. Načelnik generalštaba srpske vojske ili komandant srpskih snaga je bio Radomir Putnik, jedan istaknuti srpski oficir, a načelnik štaba srpske vojske ili njegov načelnik štaba bio je također naš proslavljeni vojvoda, a tada još uvijek pukovnik Živojin Mišić. To su otprilike ljudi koji će odigrati ključnu ulogu kada je u pitanju Kumanovska bitka i kada je u pitanju dejstvo srpske prve armije. Jer strategija i njeno dejstvo prema Kumanovu, prema Skoplju, je osmišljeno dosta ranije i u tome nije učestvovao samo ni Bojović, ni samo Živojin Mišić, već i Radomir Putnik, pa i oni oficiri koji u tom trenutku nisu bili živi, nisu mogli da uzmu učešće u tom sukobu, kao što je, na primjer, Dimitrije Cincar Marković, također jedan važan srpski general i predsjednik vlade koji je ubijen u majskom prevratu. U svakom slučaju, ono što je važno da razumijemo u toj bitci, srpska vojska je napredovala i imala zadatak da napreduje tom Vardarsko-Moravskom dolinom, od faktički Vranja na jug prema Skoplju i očekivala je da će se sukobiti sa najjačom turskom formacijom na prostoru tog centralnog dela Balkana ili današnje Severne Makedonije, a to je bila turska vardarska armija pod komandom Zeki Paše. Negde je strategijska procjena bila srpske komande da će Turci sačekati srpsku vojsku na Ovče polju, koje je bilo pogodno za odbranu i teško za napadače, tačnije bilo bi teško za ofanzivno delovanje srpske vojske, i da će malobrojnije srpske turske trupe tu dočekati značajno brojniju srpsku prvu armiju. Jel, ne trebamo zanemariti tu činjenicu da su Turci na tom prostoru ili turska vardarska armija imala 80 i nešto hiljada vojnika, dok je srpska vojska imala preko 120 hiljada vojnika. Samo srpska prva armija. Tako da je negde cilj srpskog generalštaba bio da ta prva armija dođe faktički na Ovče polje, da levo krilo ili ti druga srpska armija koja je sada istovala sa bugarskom Rilskom divizijom, a kojom je komandovao Stefa Stepanović, da ona također se pojavi na Ovče polju u određenom trenutku, da se sinhronizuju te akcije, i da treća srpska armija koja je oslobađala Kosovo i Metohiju oslobodi Kosovo i Metohiju, pa se preko Kačanika spusti također prema Ovče polju i da se faktički izvrši potpuna koncentracija srpskih trupa pred tu odsudnu bitku sa turskom vardarskom armijom, gde bi se Turci nadmašili negde se procene 2, pa možda i 3:1 u brojnosti. Međutim, kako obično biva, tako se stvari nisu razvijale.
Očekujem nastavak, ali ima potrebu i da vas još potpitam, zato što je neobično da su obe vojske zapravo u samom okršaju jurišale jedna na drugu.
Pa neobično je upravo zbog toga što nije sve išlo onako kako je srpska komanda predvidela. Jer sva logika je govorila da će Turci srpsku vojsku, pošto su malobrojni, sačekati na Ovče polju. Međutim, turski komandant Zeki Paša je procenio da bi to bilo loše za moral turske vojske, da pusti srpsku vojsku da toliko napreduje po dubini turske teritorije, tadašnje turske teritorije, da bi to podrazumevalo pad i Kumanova i Skoplja bez borbe. Faktički Turci bi morali te gradove da predaju bez borbe. I onda je on odlučio da krene u susret srpskoj vojsci i da iznenadi srpsku vojsku. Tako da faktički tu noć 21. oktobra dolazi do susreta, iznenadnog susreta celokupne prve srpske armije i njenih isturenih položaja sa faktički celokupnom turskom vardarskom armijom i njenim isturenim položajima, i nijedan srpski komandant u tom trenutku nije mogao predvideti da suštinski se vojske nalaze već jedna naspram druge i da se tu kod Kumanova sprema odsudna bitka. To je suština. Turci tu noć već počinju napade, a narednog dana 23. oktobra gotovo ceo dan traju žestoki turski napadi na srpske položaje, koji su suštinski bili izuzetno opterećeni, i to samo istaknuti položaj. A znate zašto? Upravo zbog te procene komande, koja čak ni tog narednog dana nije shvatila razmere bitke. Oni su i dalje mislili da glavnina turske vojske čeka srpsku vojsku na Ovče polju, a da tu kod Kumanova se u stvari nalaze samo turske predstraže. I zato sve to vreme ogorčene borbe srpska vojska ne uvlači dodatne trupe u okršaj, već de facto samo Dunavska divizija prvog poziva na krilu srpske vojske vodi odlučnu bitku, tešku bitku sa glavninom turskih snaga, trpe strahovite gubitke, ali oni su u stvari ti istinski heroji rata koji su svojim junaštvom uspeli, iako su bili nadjačani značajno na toj poziciji od strane Turaka, da očuvaju svoje pozicije i daju srpskoj komandi šansu bukvalno ceo naredni dan da se na neki način presabere, da dobije informacije sa fronta šta se dešava i da tek narednog, onda 24. oktobra, se izda komanda za napad i centra srpske vojske i drugog krila srpske vojske i da se na taj način razreši bitka. Znači, suština je bila u tome što srpska komanda nije na pravi način procenila situaciju na terenu, jer razmere bitke su bile daleko veće nego što su oni uopšte mogli da sagledaju. U tom trenutku vodila se najvažnija bitka Prvog Balkanskog rata, a da srpska komanda, ponavljam, u tom trenutku toga još nije bila ni svesna. I tu dolaze do izražaja oni koji će biti negde i nosioci snage srpske vojske, ne samo u Prvom Balkanskom ratu, već i Drugom Balkanskom ratu i Prvom svetskom ratu, a to su i srpski niži oficiri, ti obični vojnici koji su preduzimali akcije ponekad i na svoju ruku, koji su se borili hrabro, koji su bili izuzetno motivisani i koji su čak i ovakve propuste vrhovne komande uspevali da nadomeste sopstvenom odlučnošću da će spriječiti neprijatelja da nanese poraz srpskoj vojsci. I to jeste jedna od osnovnih karakteristika Kumanovske bitke. Mi ju nazivaju bitkom koja se odigrala u susretu dve vojske, iznenadnom bitkom i bitkom koja i kad je završena, je naredni dan Drinska divizija koja pod komandom Pavla Jurišića Šturma, koja se nalazila u centru srpske prve armije, kad je ona preduzela napad na Zebrnjak i kad je porazila tursku vojsku i nanela je odlučujući poraz, naterala ih faktički na povlačenje, u tom trenutku srpska komanda i dalje nije shvatala razmere svoje pobede. Čak ni tada oni nisu razumeli da su faktički naneli presudan poraz turskoj vardarskoj armiji.
I daleko sežan.
Da, i daleko sežan. I da je dovoljno samo jedno odlučno gonjenje turske vojske i da bi ona de facto već tada bila uništena.
E sad, gospodine Graovac, mnogo je legendi i sećanja vezano za ovu slavnu bitku pomoć u pobedi u Kumanovskoj bici koja je preokrenula tok rata dao je jedan neobičan romski trubač iz leskovačkog naselja Podvorce, Ahmed Ademović, koji je za svoj junački podvik odlikovan Karađorđevom zvezdom sa zlatnim mačevima. Ja predlažem da sada čujemo prilog o njemu koje je pripremila koleginica Gordana Nešović.
Kada su srpske snage počele da se okupljaju u blizini Kumanova tokom Prvog Balkanskog rata, Turci su odlučili da pokrenu iznenadni napad. Bitka kod Kumanova bila je bitka u susretu, jer su obe vojske jurile jedna prema drugoj. Borba je krenula loše po srpsku vojsku, koju je zbog iznenadnog napada Turaka obuzela konfuzija. Tada je neočekivani heroj preuzeo stvar u svoje ruke. Bio je to trubač romskog porekla, Ahmed Ademović, iz leskovačkog romskog naselja Podvorce. Njegov podvig bi ostao zaboravljen, da mu pre neku godinu novi život nije udahnuo pisac Saša Stojanović u romanu Put za Jerihon.
Ahmed Ademović jeste junak koji je prvog dana bitke, dakle Kumanovska bitka je trajala dva dana, 23. i 24. oktobra, koji je prvog dana bitke čuo turski znak za povlačenje, zatim drugog dana kada se bitka lomila, pretrčao na drugu stranu, sred bitke zasvirao turski znak za povlačenje koji je doveo do rasula i na taj način ostvarena prva pobeda, prva velika pobeda srpske vojske. Za to je nadređen Karađorđevom zvezdom sa mačevima i ostao upamćen kao čovjek koji je trubom dobio jednu veliku bitku.
Ovaj domišljati vojnik uspeo je u odsudnom trenutku svojom trubom da oponaša zvuk turske trube, koja poziva na povlačenje, iako je taj signal čuo samo jednom u životu. Turske trupe su se iznenađeno zaustavile i tako izgubile nalet. Nastao je haos u turskim redovima, što je srpska armija iskoristila i odbila napad. I taj vojni potez je omogućio Ademović, jer je opet neopažen, prešao među srpske trupe i odsvirao srpski signal za juriš. Njegov podvig je bio jedan od ključnih faktora za srpsku pobedu u ovoj bici. A izučava se i na vojnim akademijama u Rusiji, Francuskoj, Americi. Ahmed je zbog ovog junačkog čina odlikovan Karađorđevom zvezdom sa mačevima. Odlikovanje nije skidao do kraja života. Međutim, nije imao sreće da uživa u zaslugama i časnom životu.
41. godine decembra, kada su Nemci ušli u Podvrće da bi streljali 100 za jednog i odveli oko 500 Roma, Ahmed Ademović je doživio da mu život bude pošteđen zahvaljujući nemačkom oficiru koji nije želao da strelja heroja iz prethodnih ratova, ali mu je zato sa druge strane poslao oba sina na streljanje, Ramu i Reču. Tako da se tu otvorio neka ogromna etička pitanja i to jeste bio pravi motiv da priču o Ahmedu Ademoviću prvo počnem da kopam, onda posmatram na drugačiji način, zatim pretočim pripovetku, roman, monodramu i nadam se uskori film.
Njegova sudbina otvara brojna pitanja, a jedno od njih je i zašto zaboravljamo naše heroje?
Zato što nam ti heroji u tom trenutku nisu potrebni. Znači, trebalo da prođe mnogo, mnogo godina da bismo se prisjetili jednog takvog junaka. Ahmed Ademović je čovek koji ima lavlje srce. Mi ovdje pričamo zaista o epskom junaštvu i sa druge strane pričamo o antičkoj tragici koja se njemu dešava. Bojim se da zaboravljamo mnogo, mnogo stvari, između ostalog i ljude koji su pomogli da država Srbija postane tako kako jeste u to vreme. Znači, širenje na jug, prvo Kumanovska, zatim Bregalnička bitka, Prvi svjetski rat, a među njima su trubači, naravno i Ahmed Ademović, koji su u ravnom rovi i tekako značajni za našu pobedu.
O Ahmedu Ademoviću se malo toga zna. Postoji nekoliko isečaka iz novina, par crno-belih fotografija i prisjećanja starijih stanovnika Podvorca. Njegova priča se ne završava odlikovanjem. Stojanović kaže da je sve počelo jednom kratkom pričom koja se pretvorila u roman, a onda je urađena i pozorišna monodrama kroz koju je ovaj junak Kumanovske bitke nastavio da živi. Poslednje godine života Ahmed je proveo u bedi.
Jedan od razloga zašto je prestao da svira, to je, bar po izvorima koje imam, jeste smrt njegovih sinova. A sebi je dao reč da više nikada neće zasvirati i on je došao u situaciju da bukvalno čisti obuću ispred hotela Beograd, ispred rodne kuće, da od toga živi, da ga u jednom trenutku preuzme njegov rođak Fabio, kojemu je omogućavao da ima za duvan i za jelo, znači umre u najvećoj bedi, a sa druge strane Karađorđevu zvezdu nikada nije skidao. Tako da smo imali još jedan dokaz one stare pripovetke, sve će to narod pozlatiti, koja se ponavlja, one priče da zaboravljamo naše heroje i da vrlo često olako prelazimo preko takvih herojstava.
Ahmed Ademović umro je zaboravljen i sam u 92. godini. Osim učešća u prvom, učestvovao je i u drugom Balkanskom i prvom svetskom ratu. Do smrti nije skidao odlikovanje kojim je nagrađen za preokret u jednoj bici. Pored njega, Karađorđevu zvezdu sa zlatnim mačevima dobila su još dvojica trubača, Roma iz Leskovačkog kraja, kaplar Imet Ideametović, bombaš srpske vojske, i Rustem Sejdić iz Bojnika, trubač Gvozdenog puka u Prvom svetskom ratu, pradeda poznatog trubača Fejata Sejdića.
Čuli ste priču o Ahmedu Ademoviću, našeg oce Nešovića, o Kumanovskoj bici. Razgovaramo sa Srđanom Graovcem iz Centra za društvenu stabilnost. Gospodine Graovac, u vezi sa našim odnosom prema slavnoj prošlosti, pa i ovakvim ljudima kao što je Ahmed, možda bi trebalo da pomenemo i tužnu sudbinu grandioznog spomenika na Zebrnjaku, koji je podignut 1937. ali u poslednjim decenijama bio je dosta zapušten i devastiran.
Da. Nažalost, to je tako. Mi skloni smo tome da zaboravljamo i važne ličnosti, zaboravljamo i važne događaje, ne negujemo kulturu sećanja. Na kraju krajeva, mi smo jedan od naroda koji je toliko žrtava podneo u prošlom veku, to su milionske žrtve, a da ih nikada u potpunosti nismo ni izbrojali. Tako da nemamo ni kulturu sećanja na zločine koji su počinjeni nad srpskim narodom i to je svakako nešto na šta treba ukazivati i apelovati da se ta realnost menja i da se jednostavno sa većim stepenom odgovornosti odnosimo prema sopstvenoj prošlosti. Jer ako se tako ne ponašamo prema sopstvenoj prošlosti, ako nemamo odgovornost prema sopstvenoj prošlosti, onda nemamo odgovornosti prema nama samima danas, nemamo onda ni svoju budućnost, to je ono što je najtragičnije i zato je veoma važno i ove emisije, ovakve emisije koje vi organizujete od imena, dajete svoj doprinos tome da se kultura sećanja na važne događaje i ličnosti naše istorije očuva. U svakom slučaju, dobro ste pomenuli taj spomenik na Zebrnjaku, on jeste bio veoma važan jer tu su na Zebrnjaku bili ključni turski položaj koje su jedinice Pavla Jurišića Šturma i Drinske divizije prvog poziva razbile tog poslednjeg dana, 24. oktobra, poslednjeg dana bitke, naterali ih u povlačenje i tu je suštinski presuđeno turskoj vojsci i turskoj vardarskoj armiji u Kumanovskoj bici. Ono što je veoma važno naglasimo da je tu i podignut taj spomenik koji je bio zaista impozantan. Međutim, bugarski okupatori su ga srušili tokom Drugog svjetskog rata, a nakon Drugog svjetskog rata komunističke vlasti su negde težile da stave akcenat na narodno-slobodilačku borbu, Drugi svjetski rat, i da negde sve ono što je stvar prošlosti, a što je vezano za mrsku monarhiju i za mrsku dinastiju Karađorđević, oni su trudili se da ostave u zapećku i da potpunosti negde skrajnu i u tome su, nažalost, u velikoj meri uspeli. To jeste jedan problem, ali ono što jeste činjenica da je na nama danas da ispravljamo te greške i da ukazujemo na to da taj spomenik je u stvari spomenik posvećen ne samo junacima, srpskim junacima koji su živote dali u toj bici, a bilo ih je mnogo, naročito u toj Dunavskoj diviziji prvog poziva, koja je sve vreme bitke bila najviše izložena i koja je trpela ogromne gubitke, a koja je upravo iznela tu borbu. Jer samo jednu stvar bi još spomenuo za tu Kumanovsku bitku. Srpska vojska je u prvim redovima imala 3 divizije, u rezervi je imala još dodatne 3 divizije. Ona je faktički sa samo 3 divizije dobila bitku, a da ove divizije iz rezerve nije ni uključila u borbu. Tako da to jeste jedan propust naše komande, ali u svakom slučaju naša komanda je učila na tim greškama. Oni su ispravili kasnije te probleme u komunikaciji, ispravili su i taj jedan ključni problem koji je bio važan za srpsku vojsku, a to je da su tu na terenu razumeli da teorija i praksa nisu isto i da u teoriji štab treba
biti... Da, važna je i za vojnu strategiju.
Upravo to.
I sad, gospodine Grajovac, imamo još samo maltene 2-3 minuta. Vola bih da završimo razgovor sa ovim današnjim trenutkom. Ono što je kao presudno ostalo u istoriji je da su Srbi posle bitke povratili Kosovo, takozvanu staru Srbiju, i ušli u Skoplje. Gde vidite uzroke činjenice da smo od tada do danas došli u situaciju da se borimo za kompromisno rešenje za Kosovo i Metohiju?
Znate kako, niko u srpskoj javnosti tada tu bitku kod Kumanova nije nazivao Kumanovskom bitkom. Mediji u Beogradu su brujali o tome da je osvećeno Kosovo. Iako je treća armija koja je imala sporedni zadatak oslobađala za to vreme Kosovo, srpska javnost je to smatrala osvetom Kosova. Znate zašto? Ono na početku što sam pomenuo je ključno. Srpske generacije su pripremane za ovaj zadatak, za oslobođenje Kosova i Metohije, za oslobođenje svete srpske zemlje i oslobođenje srpskog naroda. A kad se narod priprema za tako nešto, kad se vojska priprema za tako nešto i kad se država priprema za tako nešto, onda se samo čeka pravi moment i prave međunarodne okolnosti da se taj zadatak isprovede u delo na najbolji mogući način, i ta generacija Srba je to uspela. Oni su bili dorasli zadatku. Međutim, kasnije generacije, nažalost, nisu uspele u tom svom naumu da sačuvaju to Kosovo i Metohiju u okviru Srbije, zato što jednostavno nisu dovoljno vodile računa o nacionalnim interesima, nije im to bilo bitno, bavili su se nekim perifernim stvarima, naročito odgovornost nosi komunistička vlast u vreme komunističke Jugoslavije, koja je Kosovo i koja je suštinski doprinela tome da se Kosovo i Metohija rasrbe i da mi dođemo u tu situaciju da početkom 90. godina Srba na Kosovu ima manje nego u onom trenutku kada je Kosovo i Metohija oslobođena od turske vlasti 1912. godine.
Hvala vam.
Svako nosi odgovornost, ali nosi ta vlast. Ali i samo jedna stvar je važna, pouka iz svega toga. Pouka je da mi moramo biti spremni, jer će se okolnosti uvijek u svetu mijenjati. Doći će i neki trenutak kada će situacija biti ponovo pogodna da mi štitimo svoje nacionalne interese, ali do tada ono što je najvažnije je da moramo čuvati svoju državu, jačati svoju vojsku i čuvati sećanje na ono što je naš nacionalni interes i naša zemlja, a kad dođe taj moment, ako sve ovo očuvamo, da ćemo biti spremni i da se izborimo za to što je naše.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na ovoj analizi. Moj sagovornik povodom Kumanovske bitke bio je Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost. Hvala vam još jednom.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke i sa šefom delegacije Europske unije. Kako je sinoć izjavio za televiziju Prva, predstavnici Kvinte tražili su hitan prijem. Nada se, rekao je, da oni ne donose predlog iz Albanijan posta, prema kojem zapadne diplomate pripremaju predsporazum Beograda i Prištine. Srbiji, dodaje, do sada nije data realna šansa, ali čeka se novi predlog. Predsjednik ističe kako nije realno da se pitanje Kosova i Metohije reši za nekoliko nedelja i da je prvo neophodno ispuniti ono što je dogovoreno, a to je stvaranje zajednice srpskih opština. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima u pojedinostima. Podneto je oko 70 amandmana. Najavljeno je da će zakon biti usvojen danas, što će otvoriti put formiranju vlade. Prema predlogu zakona ukupno će biti 25 ministarstava, što je za 4 više u odnosu na aktuelni sastav. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u više ukrajinskih regiona. Veći broj eksplozija odjeknuo je u Harkovu i Zaporožju. Nastavlja se evakuacija civila iz Hersonske regije. Širom Ukrajine su na snazi restrikcije struje. Moskva upozorava da vojna podrška Kijevu i isporuke oružja Ukrajini približavaju NATO zemlje otvorenom sukobu sa Rusijom. Bela kuća tvrdi da su iranski vojni instruktori bili na Krimu kako bi obučili ruske snage da upravljaju dronovima za napad na mete u Ukrajini. Evropski lideri na samitu u Briselu raspravljaju o predlozima za smanjenje visokih cena energenata za građane i privredu. Među predloženim merama je zamrzavanje cene gasa, ali o tome još nema jedinstvenog stava. Njemačka, Holandija i drugi se protive, tvrdeći da bi zamrzavanje cena moglo da dovede do nestašice gasa. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se bilo koje buduće ograničenje cene gasa neće odnositi na 15-godišnji sporazum koji Mađarska ima sa ruskim Gazpromom. U Srbiji se 21. oktobar obeležava kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Navršava se 81 godina od streljanja u kragujevačkim šumaricama oko 3000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika. Državnu ceremoniju polaganja venaca u spomen parku Kragujevački oktobar predvodi mandatarka Ana Brnabić. Kod spomenika Prekinuti let tradicionalno se održava veliki školski čas. Prenos počinje na drugom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde pokušat će večeras u Madridu da zabeleže prvu pobedu ove sezone u Euroligi protiv Reala u okviru četvrtog kola takmičenja. To je sinoć pošlo za rukom Partizanu koji u Beogradu savladao Virtus sa 90-62. Letnje računanje vremena završava se u nedjelju 30. oktobra. U 3 sata posle ponoći kazaljke treba vratiti 1 sat unazad, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Vreme pretežno sunčano, posle podne i uveče oblačno. Temperatura od 16 do 23 stepena. U Beogradu je trenutno 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 67%, pritisak 1007 milibara, jugoistočni vetar duva do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
There'll be nothing to fear.
11. sati i 8 minuta počinje drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. 21. oktobra 1941. u Kragujevcu se desio najveći nacistički zločin u srcu Šumadije. Nemački okupator streljao je 21. oktobra 3000 civila, među kojima i 300 đaka i nastavnika muške gimnazije. Ovaj zločin postao je simbol stradanja srpskog stanovništva u Drugom svetskom ratu. Istoričar dr. Nemanja Dević sa Instituta za savremenu istoriju sada je moj gost i razgovarat ćemo o uzrocima, posljedicama, ali i simbolici ovog zločina. Gospodine Deviću, dobar dan, hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala vama, zaista je zadovoljstvo da govorim sa vama i kod vas na ovu temu koja je izuzetno značajna i koju mislim da uprkos tome što je prošlo 80 godina od tog zločina, da je ona uvek aktuelna, jer ima svoju važnost za nas u smislu naših ljudskih vrednosti i dostojanstva koje negujemo i danas, dakle sve vremena.
Evo, ovaj zločin zapravo se desio u ranoj fazi okupacije, ali su u Srbiji već bili formirani pokreti otpora. Šta se u stvari dešavalo te jeseni u Srbiji?
To je vrlo interesantno. Dakle, kad sam se kao mladi istraživač zaposlio u Institutu za savremenu istoriju, predlog direktora Predraga Markovića bio je taj da napravim komparaciju pokreta otpora u Srbiji sa drugim pokretima otpora u Evropi. I da vidimo šta se 1941. godine, u vreme kad je ustanak bio u zamahu u Srbiji i u oslonu na Srbiju u Crnoj Gori i istočnoj Bosni, dakle u srpskim etničkim oblastima, da vidimo šta se dešavalo u okupiranoj Evropi. I nije bilo moguće napraviti komparaciju. Iz razloga što su pokreti otpora bili potpuno smrvljeni ili nisu bili ni formirani 1941. 1941. godina je vrhunac dostizanja Hitlerove imperije, koja se širi na svim meridijanima, koji u to vreme pregazio čitavu Evropu, koji je pregazio Francusku, dakle vodeću silu tog vremena, Britaniju stavio pod opsadu, nezadrživo napredovo kroz Sovjetski savez, ostavljajući za sobom pustoš i stvarajući mogućnost da bude ugrožena i sama Moskva. U to vreme, nigde drugo u okupiranoj Evropi, niko se sa takvom odlučnošću nije podigao protiv tako moćnog okupatora kao što je to učinio srpski narod. To je bila, rekao bih, hrabrost, neka svest o pripadanju jednoj istoj epskoj vertikali koja je pobedila na Ceru i Kolubari 1914. ili 1918. na Solunskom frontu. Možemo da kažemo i luda hrabrost, ali to je nešto što je zaista pokazalo i u savremenom dobu i u 20. veku, pošto mi često pričamo 21. vek kao vek novih vrednosti, isto se govorilo i na početku 20. veka, nije ovo više 19. vek, ovo je 20. vek, pokazalo se da i u 20. veku taj narod i dalje živi svoje predanje i da mu je sloboda i pravda vrlo visoko na hijerarhiji vrednosti. Dakle, da budem precizniji, oslobođena je velika slobodna teritorija od oko koja je zahvatala negde 50-ak srezova i sreskih mesta, u kojoj je živelo više od milion stanovnika, samo u Srbiji. Dodajte tome Crnu Goru i 13. julski ustanak, dodajte tome ustanak u istočnoj Bosni i ustanak u Hercegovini, koji je zapravo i prvi masovni oružani ustanak sa većom oslobođenom teritorijom, i vidjet ćete da na toj teritoriji živi blizu 2 miliona ljudi, koja je tada stihijski oslobođena. Međutim, upravo ta činjenica da je ustanak imao takav uspeh, kod Nemaca i drugih okupatora je izazvala veliko ogorčenje. Propisane su jedinstvene kvote odmazde takođe u okupiranoj Evropi. Nigde drugo u okupiranoj Evropi nije se streljalo 100 talaca za jednog ubijenog Nemca, odnosno 50 za jednog ranjenog, nigde drugo. I onda je od oktobra meseca ta krvava kvota počela u stvari da se primenjuje, i to najpre u žarištima ustanka u okupiranoj Srbiji.
Zapravo je ta kvota prvi put primenjena u Kragujevcu u toj meri 100 za...
Prvu u Kraljevu, dve nedelje ranije u oktobru 41. zapravo nedelju dana ranije, a onda u Kragujevcu 21. oktobra. I Nemci su u više navrata vršili različite represalije, streljali civile na mestima, na poprištima borbe, vešali zarobljene gerilce na Terazijama, spalili selo Skela kod Obrenovca i još nekoliko sela u Jadru i u drugim ustaničkim zonama. Međutim, u ovu drugoj polovini oktobra 1941. zaista se ostvarila ta odmazda 100 za jednog. I ono što je vrlo interesantno da kažemo je da se tu nije radilo samo o vojnom slomu ustanka. Glavnokomandujući u Srbiji general Franz Behme, 56-godišnji Austrijanac, koji se dobrim delom oslanjao na austrijske oficire u toj okupacionoj mreži u Srbiji, doneo je ideju da je 41. u stvari produžena 914-18. Dakle, produženi prvi svetski rat. I da Nemci i Austrijanci, to je u proglasu vojnicima i oficirima, i rekao da dolaze u zemlju gde su njihove očeve ubijali srpski muškarci, starci i žene. U smislu gde je govorio da je celokupno stanovništvo bilo antinemački, antigermanski raspoloženo, i da u tom smislu oni ne treba da imaju posebno bolećivosti u ovom novom obračunu. I u dokumentima čak možete da nađete na formulaciju gde se govori o borbi protiv devijantne kulture. Dakle, borba protiv srpskog naroda i srpskih ustanika zapravo je bila borba protiv srpskog naroda, jel? A to je značilo obračun sa devijantnom kulturom. A kad se obračunavate sa varvarskom devijantnom kulturom, onda su sve mere dozvoljene. I tako, to je bio ideološki okvir u kojima se sve ovo dešavalo 1941.
Možete nam kratko reći šta je bio neposredan povod za jedan ovakav nezabeležen zločin, ali i šta kažu neposredni izvori, kako je ovaj čin streljanja zapravo izvršen? Znamo, trajalo je tri dana, nije se sve desilo 21.
Pa u najkraćem, ovom događaju su prethodile borbe u zoni Rudnika, Gornjeg Milanovca, između nemačkih i ustaničkih snaga. Kad kažem ustaničkih snaga, smatram na objedinjene partizanske i vojno-četničke odrede pukovnika Mihajlovića. I pre toga je spaljen Gornji Milanovac, spaljen Rudnik kao sedište Kačerskog sreza. Dakle, dva sedišta sreza su potpuno spaljena. A onda je nakon borbi na drumu Milanovac-Kragujevac i nemačkih gubitaka u toj borbi od 10 mrtvih i 26 ranjenih, došlo do ove odmazde u Kragujevcu. Dakle, ta nemačka jedinica iz Kragujevca koja je pretrpela gubitke, potom se vratila i započela hapšenje u gradu i okolnim selima. Najpre su od 19. oktobra 1941. streljani civili u tri sela na doma Kragujevca, koja su se smatrala za uporišta ustanka, a onda je 21. oktobra, nakon racije, izvršeno veliko streljanje i u Šumaricama na nekoliko lokacija. I bilo je pogubljeno u samom Kragujevcu oko 2400 ljudi, 2400-2500 ljudi otprilike, na evidencijama je nešto manje ih od 2400, sumnja se da je broj nešto veći. A kada ukupno saberete ova tri sela i Kragujevac, odnosno sve ono što se našlo u Kragujevcu tih dana, dolazite do brojke od 2800 do sada popisanih, a sa tendencijom da je, kako ste i sami rekli, taj broj žrtava negde se približava cifri od 3000. Ono što je posebno interesantno da kažem, jeste da je u ideološkoj slici masakra u Kragujevcu, u socijalističkoj Jugoslaviji, istrajavao taj, kako bih rekao, ta ocena o streljanju radničke klase Kragujevca, što je donekle tačno. streljano je preko 700 kragujevačkih radnika, ali je streljano 39 tačnije učitelja i profesora.
Tako je, i samih gimnazijalaca.
10 sveštenika, advokata, dakle slomljena je kičma toj građanskoj klasi Kragujevca, koja bi bila nosilac nacionalnog pokreta otpora i čini mi se blizu 250 đaka. Dakle, to je bio masakr pre svega nacionalnog Kragujevca, koji bi bio nosilac antiokupatorske ideje, ideje otpora, borbe. Ali ono što još hoću da skrenem pažnju vašim slušalcima, to je da to masovno streljanje od blizu 250 đaka nije tako surovo zabeleženo u jednom danu nigde u Srbiji. Međutim, mi znamo da su deca stradala već u nemačkim kaznenim ekspedicijama, masovno u Jadru, Azbukovici i dalje. Ali je najveći broj đaka postradalih u jednom danu, srpskih đaka u Jugoslaviji, nastrada u februaru 1942. godine, u masakru nedaleko od Banja Luke. To su ona sela Drakulić, Šargovac, Motike. Međutim, zbog ideologije bratstva i jedinstva koje je uspostavljena posle rata, budući da su njihovi egzekutori bili ustaše, odnosno hrvatske ustaše, taj zločin, ne mogu da kažem da je prikriven, ali je dobio drugačiju ideološku dimenziju, njima se govorilo kao žrtvama fašističkog terora i u prvi plan su stavljene ove nemačke žrtve, a o ustaškim žrtvama se nije smelo glasno govoriti, pogotovo ne na taj način koji bi imao nacionalnu i versku dimenziju.
U drugom delu razgovora ćemo malo više govoriti o tom takozvanom čitanju istorije, odnosu prema pojedinim istorijskim događajima i kako se oni danas, u kakav kontekst i zbog čega stavljaju, ali da se još malo zadržimo na Šumaricama.
Dobre.
Može li se pretpostaviti kako je Kragujevac preživeo, da tako kažem, te dane, jer je zapravo grad u ta 2-3 dana izgubio skoro 10% stanovnika.
Jest, jest. To je tačno. Vraćam na činjenicu da sada ne živimo u našim savremenim pogledima na gradove. Kragujevac je po popisu iz 1941. imao nešto više od 28.000 stanovnika. Dakle, to je svaki deseti. Govorimo o periodu velikih porodica, o razdoblju u kojem se nisu u potpunosti na selima raspale i zadruge. Kad kažemo 10%, to znači svaki deseti stanovnik, to znači da je svako izgubio nekog svog bliskog. Srodnika, prijatelja, kuma. I grad je zaista, kako govore savremenici, neposredno nakon toga bio zavijen u crno. Na mnogim kućama su se zaviorili crni barjaci i vidite po statistici venčanja, recimo, to je interesantno, iz 1942. godine, kada je u ostatku Srbije došlo do koliko toliko uspostavljanja normalnije svakodnevice, u Kragujevcu, recimo, imate minimum sklapanja venčanja, jer su ljudi još uvek u žalosti. Mi teško možemo da shvatimo tu atmosferu tako postradalog grada. Ono što je interesantno da, što govori o etici, rekao bih, i raspoloženju tih ljudi, da grad nije bio ugašen. Zapravo u njemu je neposredno nakon toga razvijen još jači antinemački otpor.
Upravo sam to htjela da pitam, ako uzmemo da jedan od ciljeva Nemaca bio zastrašivanje stanovništva, u kojoj su meri u tome uspjeli, a koliko su u tim mjesecima koji su dolazili zapravo napravili kontraefekt?
Da, možda u prvim mjesecima izgledalo da je takva politika uspjela, međutim vrlo brzo se je razgoreo otpor. I ono što je karakteristično za Kragujevac jeste da je u njemu formirana jedna ženska organizacija otpora koja se zvala Crne šamije. O tome se u našoj javnosti manje zna, dakle Crna šamija kao simbol crne marame unesrećene žene za poginulim srodnikom. I tu su bile uglavnom žene koje su izgubile nekoga od srodnika, nekoga od braće, očeva u tom talasu streljanja 21. oktobra. One su se organizovale u otpor, stavile pod komandu ravnogorskog pokreta i kao vrlo jedinstvena organizacija, dakle Crne šamije, povele su niz diverzantskih, obaveštajnih, propagandnih akcija u korist pokreta otpora. Na njihovom čelu je stajala Vera Saramandić, koja uistinu, za razliku od drugih članica aktivistkinja tog pokreta, nije izgubila nikog, koliko se sećam, u streljanju 1941. Međutim, ona je kasnije od strane komunističkih vlasti izgubila brata, snahu, sama bila ranjena, nekoliko godina robijala i onda se istina prosto i o tom činu i o tom veličanstvenom događaju stavila po strani, zaključala u neke škrinje koje su decenijama stajale u našim podrujima i na tavanima.
U istorijskom pamćenju srpskog naroda ovaj dan ne treba da bude zaboravljen. 21. oktobar se danas povodom tog zločina i obeležava kao dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu. Pa ipak, svedoci smo činjenice da se i tu u poslednjih 20 godina nismo baš na odgovarajući način odnosili prema krvavom oktobru.
Pa sigurno.
Šta je po sredi?
Pa sigurno. Ima više razloga. Bojim se da je, ne bih da zazvučim preoštro i pazit ću se i molim i vaše slušaoce da ovo shvate kao samo jedan ugao gledanja, ali mislim da je taj ideološki pristup našim žrtvama, koji se, kad govorimo o srpskom etosu, u biti razlikuje od našeg tradicionalnog etosa, da je on dosta doprineo tome da mi ne izgradimo adekvatnu kulturu sećanja. Pre svega, šta je značio taj pojam žrtva fašističkog terora? Znate, žrtva fašističkog terora je značila u praksi da su to žrtve četnika u Aranđelovcu, Nemaca u Kragujevcu, Bugara u Pirotu i Ustaša u Prebilovcima kod Čapljine, da je to sve jedno isto. A instinktivno, za razliku od državnog sećanja koje je bilo takvo, privatno sećanje kod ljudi u četiri zida, na slavama, na proslavama, tu se znalo prosto da to nije isto. Drugo, spomen obeležja koja su podignuta vrlo često nisu bila adekvatna. U Kragujevcu je jedno od boljih spomen obeležja, ta je oznaka 5.3, dakle stradalog odeljenja, uz to krvava bajka i tako dalje. Međutim, pogledajte na Petrovoj gori, pogledajte spomenike stradalima u Lici, na Kordunu. To je narod koji se sahranjivo pod krstom, koji je za sahranu i za smrt vezivao čitav niz splet svojih običaja, vezanih za nacionalnu kulturu. Sve to bilo onemogućeno. Ne zaboravite da su komunisti posle Drugog svetskog rata u Kragujevcu uklonili krstove, koji su se nalazili na humkama streljanih i stvorili spomen obeležje po svom ukusu, rekao bih, i prema svojim ideološkim pogledima. I onda je ta kultura pamćenja decenijama bila instruisana od ozgoj, tačno se znalo kakav ceremonijal prethodi svemu tome. Kad se 90. godina urušio čitav taj jugoslovenski sistem, a sa njime, da ne zaboravimo, i čitav jedan sistem neistina koji je uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata, nažalost, stihijski je povukao narod i od bilo kakvog sećanja prema tim događajima. I trebalo je vremena da se mi vratimo i da dobro razmislimo šta nam se desilo i da malo trezvenije shvatimo ovo što sada kažete, da je nama neophodan dan sećanja na srpske žrtve kao jedan nacionalni datum, dakle datum pamćenja. Samo ću se kratko osvrnuti na 11. novembar. Dakle, mi ga sada slavimo kao dan primirja umjesto kao dan pobede. Srpski narod je tada definitivno učestvovao u jednoj velikoj pobedi, dao je ogroman doprinos. 11. novembar, recimo, sticam okolnosti, bio sam prisutan kada se praznovao u Kanadi. Tamo vam u 11 časova, dakle tog 11. mjeseca, 11. dana, 11. časa, sve stane. Stane nastava, stane posao, stanu automobili u gradovima i svi na neki način stanu mirno i odaju počest. Pa ste, mi vrlo često pričamo o zapadnim kulturama kao kulturama koje nemaju dovoljno istorije. Ali ono što imaju, prema tome se odnose sa respektom. Nama nedostaje tako nešto. Da li zbog toga što mi imamo previše istorije, kako bi se reklo, da bismo mogli da je shvatimo, svarimo, pomirimo se sa njom, previše traumatične istorije od koje na neki način i bežimo i previše njene ideološke zloupotrebe. I sad mislim da je potrebno da u jednom novijem periodu treba pustiti istoričare da o svim ovim ključnim, traumatičnim, a s druge strane i herojskim događajima naše istorije, iznesu svoj sud, daju svoju naučnu ocenu, utemeljenu, i da onda nakon toga država treba da gradi jedan sistem pamćenja, sistem sećanja, koji će to društvo držati u jednoj, kako bih rekao, u jednom stanju budnosti, dostojanstva, pamćenja prošlosti kao preduslova za građenje jedne trezvene slike budućnosti. Ništa više.
To bi Nemanja bio idealan, odličan plan za budućnost, jer zaista, kao što ste i sami rekli, odnos države, ideologija i politike nije uvek bio jednak i pravedan, pa ni istinit. Međutim, ni istoričari često nemaju isti odnos prema istorijskim događajima, prema njenoj važnosti, valorizaciji. Evo, mali je primjer, a sigurno ih ima mnogo više. Ovo, naišla sam na podatak da prošle godine, čini mi se, da je održan naučni skup upravo u Kragujevcu, na kome ste i vi učestvovali, koji se odnosio na teme, bila Drugi svjetski rat, ali mislim da i da je taj skup pokazao da i vaša struka među sobom, kolege, ne misle isto na određene teme.
Pa mi ne treba da mislimo potpuno identično na određene teme, ali je važno da probamo da ustanovimo činjenice. Znate, kod nas je u stvari došlo do jedne promjene prioriteta, gde vi, da biste jedan istorijski događaj, pogotovo istorijski proces, u potpunosti rasvetlili, neophodno je da ustanovite činjenice, pa da onda dajete svoja razmrdana intelektualna tumačenja. A kod nas se vrlo često daju razmrdana intelektualna tumačenja da bi na uštrb toga stradale činjenice ili se tek naknadno ustanovljavale činjenice. Mislim da je to u stvari ključna stvar. Da mi sa onim što je najmanje atraktivno za čitanje, što je najmanje popularno u tiražu knjiga, dakle sa dijagramima, tabelama, ciframa, hronologijama, izgradimo sećanje na jedan događaj, a da onda ostavimo prostora za drugačija tumačenja. Međutim, današnje vreme uspona društvenih mreža, različitih socijalnih medija, načina komunikacije, u stvari svakome daju katedru, svakome daju govornicu i u suštini tu se sad nalazite u jednoj egal poziciji sa bilo kim, ko na glas želi da promišlja o tim nekad zaista složenim istorijskim procesima. I onda ste kao istoričari, rekao bih, nekad i potpuno nemoćni. Jer vam publicistika, koja je uvek bliža prosječnom čitaocu, nameće stavove sa kojom vi kao istoriografija onda morate da polemišete, da prihvatite, da nalazite kompromise. Ne zaboravite da je Andrej Mitrović 80. godina ustanovio da kritičku istoriografiju, naučnu istoriografiju, je sposobno da čita 5% fakultetski obrazovanih ljudi. Sad ja pritom ne idem sad, kako da vam kažem, u neko veličanje ni naše intelektualne elite, niti naših fakultetskih diploma, zaista, i davanje njima značaj u odnosu na druge građane Srbije, daleko od toga.
Zapravo, ali samo hoćete da kažete da i to treba znati čitati. Ja
hoću da kažem da je ta populacija koja može da sedne, da pročita naučni aparat, fusnote i da se zamisli da preispita svoja predubeđenja, da je ta populacija jako mala. I onda nam tu, mislim, treba državna pomoć i uključivanje države sa njenim kapacitetima, da kroz popularne programe, da kroz serije, evo juče je emitovan jedan odličan, baš na RTS-u, dokumentarni film o zločinima u Sremu. Pa ste, mi nismo znali kog su obima bili zločini u Sremu, NDH od 41. do 45. Poneko je znao za Savu Šumanovića, i za njega su se vezivali različite konotacije, nešto je istinito, nešto nije o njegovoj smrti. I to je to. A vi u stvari imate 42. godine u avgustu mesecu tu kaznenu ekspediciju NDH koja nosi u smrt za nekoliko nedelja 6.000 ljudi. Ona se dešava neposredno nakon Kozare. Govori o genocidnosti čitavog karaktera te fašističke tvorevine. I sad mi posle 8 decenija, ne znam, nedavno smo saznali za ovaj zločin u Starom Brodu, pre nekoliko godina, kod Višegrada, da je onaj zbeg presretnut, sustignut zapravo na Drini i tu izvršen masovan pokolj stanovništva. Dakle, mi ne znamo još toliko toga i zato je neophodno da probamo da pustimo istoričare s jedne strane da rade, s druge strane, kažem, da država uvaži, valorizuje njihove rezultate i potom ih uključi u ove popularne projekte. Dan sećanja je nešto što je izuzetno važno, dakle, takođe 22. april vezan za drugi svetski rat, dan proboja jasenovačkih logoraša, 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda, je juče proslavljen, takođe dan sećanja na misiju Halijard, ja bih tu uključio i dan sećanja na oslobođenju Loznicu, 41. prvi oslobođeni grad u Srbiji i tako dalje. Dakle, treba odabrati nekoliko markantnih datuma i kroz njih gajiti tu kulturu sećanja i posebno sada, da ne idem previše u detalje, skrenuo bih pažnju na jedan vrlo važan datum, to je 12. februara 42. To je dan zajedničkog proboja bivših četnika i bivših partizana, tada logoraša jednih i drugih u niškom nemačkom lageru. Oni su zajedno prevazišli ideološke razlike i jurišali na Nemce i stradali zajedno na tim žicama i mislim da će to biti jedan od vrlo važnih datuma koliko ga nadležni prepoznaju.
I za pomirenje koje apsolutno, nam je potrebno apsolutno, i dan danas.
Apsolutno. Pa pomirenje, ja više kad govorim o pomirenju budem dočekan na krvi na nož i sa leve i sa desne strane, ali možda da osmislimo neki drugi pojam koji može se nazove sabornost ili nekim ili neki drugi.
Evo
način.
Za kraj, gospodine Deviću, svjedoci smo velikih potresa sada na istoku Evrope, rata u koji su na indirektan način umešane i neke od sile koje su u Drugom svjetskom ratu bile i okupatori.
Ja bih rekao i na direktan način, da.
I na direktan. Zašto se dešava da svet tako brzo zaboravlja? Šta sve mogu da donesu globalni ratni sukobi koji nam opet prete?
Ja bih napravio jednu razliku. Tu mislim da možda običan svet zaboravlja i tu je ono što sam, možda ključ onoga što sam malo prenačao u jednom odgovoru, često to citiram, Radovana Samardžića, našeg velikog istoričara, koji je govorio o tome da srpski narod zaboravlja zato što je njegova lična istorija traumatična. Dakle, svako od nas kad malo zađe u porodično stablo i pretrese sudbinu svojih pradedova, čukundedova, neprestano će nailaziti na podatke koji govore glad, bombardovanje, zbeg, ubistvo, proterivanje, spaljivanje, zgarište, trauma. Dakle, svako od nas ima toga. Bilo da iz Hercegovine, ili iz Krajine, ili Šumadije, ili sa juga Srbije, ili iz Vojvodine, samo prođite kroz 3-4 kolena i nećete moći u kontinuitetu da nađete da se živelo mirno na svojoj zemlji. To je ono što je Milorad Ekmečić nazivao dugo kretanje između klanja i oranja. Govoreći i poredeći srpsko iskustvo sa istorijom Evrope koja se nalazi u kretanju između mača i pluga. Ali u ovom slučaju nešto znatno dramatičnije. Dakle, mi smo, bežeći od tih traumatičnih uspomena, na neki način i zaboravljali sve ono što nam se dešavalo i nismo izvlačili istorijske pouke iz svih tih vrlo poučnih raskršća prošlosti. S druge strane, mislim da oni koji danas kreiraju politiku Evrope vrlo dobro znaju šta se dešavalo i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Ne zaboravite stogodišnicu završetka Prvog svjetskog rata i postavljanje predsjednika Srbije u posljednje redove na toj proslavi, a dovođenje predsjednika takozvanog Kosova u drugi red među sile pobednice u Prvom svjetskom ratu. Dakle, tome se i tekako vodi računa. Vi ste vidjeli da je nedavno poljski, da li predsjednik, da li premijer, zaboravio sam, govoreći o krizi u Ukrajini, rekao da Poljska sada traži od Sovjetskog saveza, odnosno od Rusije kao nasljednice Sovjetskog saveza, da isplati ratnu štetu iz Drugog svjetskog rata. I ponovo se odnosi, resetuju i vraćaju na Drugi svjetski rat. Dakle, nešto što se kao i Prvi svjetski rat vodilo za okončanje svih ratova, kao do tada najveći sukob u ljudskoj istoriji, međutim, opet se vraćamo na tu tačku i na resetovanje odnosa. Tako da, mi uporno bežimo od naše istorije, ali nas ona prati kao senka, a neophodno je, zaista možda će to zazvučati kao floskula, ali da se sa njom suočimo, da se pogledamo u oči. Da se prosto na taj način pomirimo sa sobom, da se lišimo onoga što je trauma, da pokušamo da izvučemo neku istorijsku pouku. 20. vek je vek prepun istorijskih pouka za srpski narod i mislim da mi tu kao historiografiju imamo jedan ozbiljan zadatak, upravo ovo što ste rekli, da se približimo i našem narodu i ljudima koji žele da čitaju naše knjige u jednom društvu koje u istorijskom znanju gde vladaju konfuzije i beznađe. Tu i na nama veliki zadatak i velika odgovornost.
Hvala Nemanja što ste bili gosti i što ste govorili na ovu temu. Apropo ovog vašeg završetka, samo da kažem slušaocima da vas zapravo preporučim da prate vašu publicističku i naučnu delatnost. Često putujete, mnogo razgovarate sa ljudima i, da kažem tako, dostupni ste, nije vas ni teško naći. A na temu ovoga što, o čemu smo govorili, odnos prema prošlosti i da upotrebim i vašu reč, sabornost.
Ja, hvala lepo. Ja predstavljam novu generaciju, ja sam rođen 89. godine, to svuda ističem, i ovo je možda čak i generacijski pogled više nego ideološki, a vama hvala na prostoru i mogućnosti da govorimo na ovaj način o ovako važnim događajima iz naše istorije.
Hvala najlepše. Moj gost bio je Nemanja Dević, istoričar sa Instituta za savremenu istoriju.
Fore prodate, čari nestale, šljokice i zvezdike, i vanice, nemam razloga se osmehnem, i zato bih da pobegnem, potrošili smo poruke, i dodire, osmehe i usmehe i suze se nemam razlog da te poljubim i zato odlazim zbogo moje luze nade zbogo moji pustiti ništa više nije važno. Bogom ljubavi, zvanit će nam novi dan, ipak novi dan, sunčan vedar obasjan, ipak obasjan, ljubav će nas pozvati. Sad s Bogom ljubavi, Bogo moje,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija posjeti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
PGP RTS vam predstavlja
drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Tvoj kuda?
Deč u Sremu. Udruženje žena veselice.
Ali vas to ime opisuje?
Da,
opisuje.
Baš to.
Jesmo, baš smo to. Gde god smo, mi smo vesele, razdragane, razigrane, jezda smo u godinama, a to nam ništa ne smeti. To nam je ovako jedna oduška.
Nedelja od 10.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenević.
Tvoje kuda?
Svi kroz život ostavljamo tragove, dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo, zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
Po sloganom povratak napisanih od nedelje 23. do sledeće nedelje 30. oktobra slavit ćemo ponovo praznik knjige. Šta posetioci mogu da očekuju od ovogodišnjeg sajma? Na koji način je pauza u održavanju manifestacije uticala na čitalačku publiku? Šta je u prethodne dve godine najteže palo izdavačima, a šta čitaocima i koji su vrhovi ovogodišnjih sajamskih programa? O svemu tome, kolega Ranko Stojilović.
Beogradski sajam knjiga otvorit će u nedelju dramaturg Dušan Kovačević i pisac Mirča Dinescu kao predstavnik zemlje gosta Rumunije. Posle dve godine sedenja i dva odlaganja sajma zbog pandemije, dočekali smo da možemo sa sigurnošću da kažemo da će u nedelju biti početak jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u našoj zemlji, rekao je Dušan Kovačević najavljujući ovogodišnji sajam, najveći sajam knjiga na jugoistoku Evrope. U izdavačkim kućama, kao u košnici, štamparije ubrzano povezuju knjige, izdavači pripremaju štandove i iznenađenja, a čitaoci i pisci spremaju se za susrete posle dvogodišnje pauze. Udruženje izdavača i knjižara, Udruženje profesionalnih izdavača Srbije i Udruženje samostalnih izdavača, koje reprezentuje Žarko Čigoja, član odbora Beogradskog sajma knjiga i direktor izdavačke kuće Čigoja, raduju se ponovnom susretu.
Pa da kažem, izdavači su se na pitanju dva udruženja, plus da kažem moje mini udruženje, uspeli smo da se ujedinimo na tim pitanjima oko sajma, pa i sad i oko otkupa, ali na pitanju organizacije sajma prosto borili smo se zato da ga ne bude u uslovima pandemije. Smatrali smo da je naša prva obaveza da vodimo računa o tome da ne dovedemo, i Petar je učestvovao u tim aktivnostima, ljude u situacije da dolaze da kupe knjigu, a da rizikuju svoje zdravlje. I mislim da smo to uspeli, da su ove dve prošle godine bile kritične i naš stav je bio, bez obzira na neke pokušaje, pritiske, se ipak to desi kao jedna dobra knjiška prilika. Evo, došli smo dobre kad mislimo da ovim uslovima pada bitnijeg i pandemije i vrste virusa može da se ide na to. Zato se to i zove povratak napisanih. I mislim, šta hoću tu da kažem, da je vrlo važno, ljudi su ipak negde, neke generacije za ove dve godine su izrasle i ne znaju da postoji sajam knjiga i kad postoji. To je ipak jedan događaj par excellence bio u bivšoj Jugoslaviji pa u Srbiji, jači od svih masovnih skupova, jer mi tu očekujemo do 200.000 ljudi. Ove godine nisam siguran da ćemo tako proći, jer je obrazovni sistem van toga, u organizovanom smislu, tako da ne očekujem previše iz regiona, bit će tu drugo i kriza ekonomska, imamo rak koji se zove rat i svi efekti svega toga će se odraziti na sajmu, ali mislim da je produkcija nešto što je stvarno, ja se divim kolegama, ponekad malo i sebi, šta sve radimo i kako radimo u ovim uslovima koji su stvarno nemoguće.
Štand zemlje gosta Rumunije biće veoma veliki i grafički koncept ovogodišnjeg projekta imaće u svom središtu figuru jednog od najpoznatijih rumunskih pesnika, Nikite Staneskog, koji je bio voljen i u Srbiji. U sastavu brojne rumunske delegacije su i ministar kulture našeg suseda, direktor Rumunskog kulturnog instituta, kao i direktor Nacionalne biblioteke iz Bukurešta. Biće prisutno više od 30 rumunskih autora koji će predstaviti svoja dela i koji će učestvovati u raznim događajima u okviru sajma i na drugim lokacijama u Beogradu. Među gostima sajma ove godine i Patrik Beson, Ajfer Tunč, a prateći program je vrlo pažljivo pripreman, kaže urednica programa 65. Beogradskog sajma knjiga, naša koleginica Sanja Milić.
Ono što karakteriše naš sajam knjiga to je da je svih nedelju dana trajanja otvoren i za publiku, što nije slučaj sa velikim evropskim i svetskim sajmovima koji u najboljem slučaju publiku puštaju vikendom. Zato naš sajam ima bogat prateći program, deo organizuje odbor sajma knjiga, ove godine ja to uređujem, a deo organizuju sami izdavači, odnosno izlagači na sajmu. Koncipirala sam program tako da programi koji se bave dečijom književnošću ili su namenjeni deci počinju svakoga dana od 13 i od 14 časova. Oni će se održavati u sali koja će ove godine nositi ime Dušan Radović. To nije slučajno. Ove godine obeležavamo 100 godina od rođenja ovog pisca koji je zadužio našu dečiju književnost. Onda programi od 15, 16, 17 časova idu u velikoj sali za promocije koja nosi ime po našem Nobelovcu Ivi Andriću. Ove godine je 130 godina od njegovog rođenja. Jedna od važnih tema biće otvaranje pitanja kakav je priređivački izazov kritičko izdanje dela nekog pisca s obzirom na to da zadužbina Ive Andrića u Beogradu vredno radi na objavljivanju izdanja, kritičkog izdanja njegovih dela. U toj sali je jedan, po mom mišljenju, takođe važan program, u stvari ciklus, a to je Pišem, dakle postojim, u kojoj su portreti pisaca i naših stranih gostiju i naših važnih domaćih pisaca koji imaju novu knjigu ili su nedavno dobili neku od važnih književnih nagrada. Mi tako program u ponedeljak počinjemo portretom Matije Bećkovića. Imaćemo gosta iz Italije, Giovannija Dozinija, gošću iz Turske, Ajfer Tunč, gosta iz Francuske, Patrika Besona, gosta iz Hrvatske, Đorđa Matića. Od naših pisaca tu će još biti Goran Petrović, Vladimir Tabašević, nadam se da nisam nekog zaboravila. U te programe spada i program Dijalozi, gde će dvoje pisaca imati mogućnost da razmene mišljenja ne samo o tome kako nastaje njihova književnost, već i kako gledaju na književnu izdavačku scenu kod nas u inostranstvu. Važnu ulogu u ovim programima sa gostima iz inostranstva imaju naši divni prevodioci, koji će, razume se, pomoći da se originalni jezici čuju pod kupolama sajma, a ne da svi pričamo na engleskom, nego da čujemo i taj turski, italijanski, rumunski, što je veoma važno, jer je Rumunija ove godine zemlja počasni gost našeg sajma knjiga. Oni su pripremili veoma dobar program koji će ići na njihovom štandu, a ono što povezuje naše dve kulture je klasik srpske poezije 20. veka Vasko Popa, koji je rumunskog porekla, ali je pisao na srpskom i izjašnjavao se prosto pripada srpskoj književnosti, zato što je pisao na našem jeziku. U sali Vasko Popa su popodnevni programi od 18 i 19 časova, neki od njih su posvećeni poeziji, a neki su posvećeni problemskim temama u našoj književnosti.
Ako pogledamo u prošlost, prvi jugoslovenski sajam knjiga održan je 1956. godine na Zagrebačkom Velesajmu. Već sledeće godine sajam je preseljen u Beograd, gde je iz godine u godinu okupljao sve veći broj izdavača iz bivše Jugoslavije i celog sveta. Ovaj epitet, najveće regionalne književne smotre, zadržao je do danas. I dalje je pre svega mesto susreta, ali pritom je mnogim izdavačima i ekonomski momenat od izuzetnog pa i presudnog značaja. Petar Arbutina, direktor izdavaštva Službenog glasnika, podsjeća na izvorno značenje i etimologiju reči sajam. Da li su prethodne dve godine više nedostajali pravi književni susreti i kakvo mesto danas zauzima na tom polju Beogradski sajam knjiga?
Ta vidljivost knjiga koja podrazumeva nekakvu vrstu i prisutnosti pisaca, Činjenica je i svi mi učestvujemo u tome, tako da nas to uopšte ne abolira od te vrste odgovornosti, ali to ja uvek jako javno kažem, da knjiga je uvek bila i roba, ali je u posljednje vreme postala u najvećoj meri roba, barem u smislu njenog tretmana na sajmu knjiga u Beogradu. Znači, taj sajam jeste bio uvek, za razliku od komercijalnih sajma poput Frankfurtskog, i prodajni sajam, ali ideja prodaje knjiga i kupovine knjiga, i prosto je to način da ljudi koji pre svega ne žive u Beogradu ili kojima knjižare u toj meri nisu bile dostupne, iako istini za volju u nekakvom ranijem periodu preko koga mi prelazimo onako dosta, dosta nekritički, su postojale knjižare u velikim gradovima, ali činjenica je da barem na osnovu dosadašnjeg iskustva čitaoci i kupci knjiga koji dolaze u naše knjižare već od avgusta, septembra za neke knjige koje su im skupe, oni kažu kupit ćemo ih na sajmu. Znači, sajam je neki datum gde se stvari prosto dešavaju, gde ideja kupovine nije a priori i ne treba je a priori odbaciti. Međutim, sada imate velike štandove velikih izdavača gde kada im priđete, vi prvo što imate ideju, to je ideja kupovine. Sajam sam po sebi i eksplicitnošću svog naziva i dosadašnjim iskustvom raznih sajmova, pa i sajma knjiga, jeste nešto gde knjiga treba da bude vidljiva. Činjenica je da je Beogradski sajam najveći sajam u Evropi nakon Frankfurtskog sajma. A pogotovo u ovom delu Evrope. Znate, sada sve te bivše Jugoslovenske republike imaju nekakve sajmove knjiga, ali nijedan od tih sajmova nije ni tog formata, ni tog intenziteta, niti, usuđujem se da kažem, učestvuje toliko u njihovoj nekakvoj kulturološkoj ili uopštoj društvenoj mapi. Beogradski sajam je ostao onaj veliki jugoslovenski sajam i mislim da taj prefiks uopšte nije rđav, jer govori o onoj velikoj zemlji, govori o onom velikom prostoru, govori o onom jednoj atmosferi koja je, mislim, moguće samo na Beogradskom sajmu.
Ove godine praznik knjige trajeći do 30. oktobra. Cena ulaznice je 300 dinara, kolektivne 200. Školski dan je 27. oktobra. Sajmu se uvek raduju svi, čitaoci, pisci, izdavači. I ne treba zaboraviti, reč je o najvibrantnijoj kulturnoj manifestaciji u ovom delu Evrope. Zato je nemojte propustiti.
Srpski na srpskom.
Stevan Stojanović je novine čitao od pozadi, od poslednje stranice. Nekad je tu bio TV program, ali kako su se televizije namnožile, tu satnicu prebacili su negde unutra. A njega to i onako više ne zanima. Njegove su čitulje, mali oglas i razna privatna obaveštenja. Pročita najpre ono što piše, a onda zamišlja. Evo, juče unuci Aleksa i Aleksandra objavili da je baka Danici i deda Mirku 50. godišnjica braka. Ne zna Stevan nikog od njih, ali svejedno se nervira. Oglas u štampi preklopili na pola, pa im se imena samo naslučaju. A ljudi dali pare da se sve lepo vidi. I sad Stevan zamišlja kako su ti pažljivi unuci ujutru kupili novinu, da se s bakom i dedom zajedno raduju, a ono pola oglasa nema. Taj što je prelamao stranicu, ispreklapao i neke jakiće koji krštavaju dete čije se ime ne vidi, a najslađoj Ani koja puni 2 godine očepili bakaverin potpis i nikom ništa. 3 kuće poštovale i formate, i broj slova, i cenovnik, a ovi iz novine ni izvinjenje da odštampaju.
Srpski na srpskom. Imenica novine kao pluralia tantum ima samo oblik množine, pa nije ispravno reći novina, što se često čuje u svakodnevnom govoru. Dakle, po padežima u jednini menja se oblik novine. Čitam novine, od novina pravim kapu, novinama se radujem, o novinama pišem i s novinama u ruci idem na posao. U množini, recimo, kada imamo više dnevnih listova pred sobom, ponovo se menja množinski oblik, u čemu malo ko greši, pa primere nećemo navoditi. Prilog za mesto od pozadi piše se sa t, a ne sa d, jer je u toj reči izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti. Zvučno d iz predloga od, ispred bezvučnog p iz priloga pozadi, prešlo je u svoj bezvučni parnjak t. S druge strane, ta promjena izostaje kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog glasa š, pa nećemo reći odštampati, nego odštampati. Veznik al piše se s apostrofom, a za razne godišnjice dovoljno je napisati njihov redni broj sa tačkom i reč godišnjica.
Kad se manje ličnih vesti, Stevan baci pogled na male oglase. Najviše voli one kad se traže stanovi ili cimeri. Toliko se izveštio da po rečenici nepoznatih može da zna koliko je kome hitno, ko voli ljude, a ko je naopak, pa cimera bolje i da ne traži. Ali Stevan zamišlja dalje, misli kakvi sve mogu da budu oni koji se javljaju, šta od života i cimera traže, kakvi su to razgovori koji se vode, Dramolet bi mogao da napiše, a na kraju baci pogled na čitulje. Tu sve o čoveku i njegovoj familiji možeš da saznaš samo ako imaš oko. Tako misli Stevan i meri koliko je ko bi opširan, tugaljiv ili zvaničan. Kad se familija zahvaljuje lekarima, onda ponešto i pribeleži, nikad se ne zna kad može da ustreba. I suzu ume da pusti, jer i tu zamišlja kako i prolazi tugovanje, kuvanje žita, spremanje za sahranu. Zna Stevan da sve to može da se piše po mustri, ali njegovo je da hvata kad nije tako i da sebi za dan ispriča bar tri priče o drugima. O sebi nema šta. Sve je rečeno još pre nego što je u prve novine zamutao stopala i seo na kaldrmu pored jedne crkve.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, i sa šefom delegacije Evropske unije. Ocenio je razgovore kao ozbiljne i za Srbiju suštinski važne. Na Instagramu je napisao da, uprkos svim izazovima, nastavljamo da vodimo odgovornu politiku koja čuva mir i nacionalne interese naše zemlje, štitimo slobodarski duh i samostalnost Srbije i da uvek i svima govorimo istinu. Sastanku je prisustvovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima u pojedinostima. Podneto je oko 70 amandmana. Najavljeno je da će zakon biti usvojen danas, što će otvoriti put formiranju vlade. Prema predlogu zakona ukupno će biti 25 ministarstava, što je za 4 više u odnosu na aktuelni sastav. Izveštava Ida Maričić.
Iako je na dnevnom redu zasedanja rasprava o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima i današnji dan u parlamentu protiče u replikama i polemikama o raznim temama. Poslanici opozicije, uz to što su kritikovali spajanje pojedinih resora, prozivali su vladajuću koaliciju zbog stanja u zdravstvu, policiji, pravosuđu, ministarstvu za brigu o porodici, nerešenih ubistava, poslovanja pojedinih državnih preduzeća. U više navrata traženo je i formiranje ministarstva za Kosovo i Metohiju i dijasporu. Predsjednik parlamenta Vladimir Orlić više puta je upozoravao poslanike opozicije, ali i vladajuće stranke da ne repliciraju jedni drugima i da se vrate na temu dnevnog reda. Izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima predloženo je da se formiraju dva nova ministarstva za javna ulaganja i ministarstvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu. Predloženo je i da se razdvoje neka ministarstva kako bi pojedini resori kulture, sporta, informacionih tehnologija i omladine bolje funkcionisali. Očekuje se da Skupština danas usvoji izmene i dopune Zakona o ministarstvima i tako obezbedi potrebne uslove za sazivanje sednice na koje će biti izabrana nova vlada.
Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u više ukrajinskih regiona, a veći broj eksplozija odjeknuo je u Harkovu i Zaporožju. Nastavlja se evakuacija civila iz Hersonske regije, dok su širom Ukrajine na snazi restrikcije struje. Evropski lideri na samitu u Briselu razgovaraju o tome kako pružiti veću pomoć Ukrajini. Također, raspravljaju o predlozima za smanjenje visokih cena energenata za građane i privredu. Među predloženim merama je zamrzavanje cene gasa, ali o tome još nema jedinstvenog stava i konkretne odluke. U Velikoj Britaniji počinje trka za novog premijera, kog će kandidovati konzervativna partija. Kandidati su bivši ministar financija Rishi Sunak, predsjednica donjeg doma parlamenta Penny Mordaunt i bivši premijer Boris Johnson. Očekuje se da će ime kandidata za premijera biti objavljeno do narednog petka. Liderka braće Italije, Giorgia Meloni, izjavila je da je njena desna koalicija zatražila od italijanskog predsjednika Sergio Mattarella da je imenuje za premijera, na osnovu pobjede na nedavnim izborima. U koaliciji sa strankom Melonijeve su i Forza Italia, bivšeg premijera Silvia Berlusconija, i Severna Liga, Matea Salvinija. U Kragujevcu se obeležava dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan, pre 81. godine, u Kragujevačkim šumaricama streljano je oko 3000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika. Državnu ceremoniju polaganja venaca u spomen parku Kragujevački oktobar predvodila je mandatarka Ana Brnabić. Kod spomenika Prekinut let tradicionalno je održan veliki školski čas. Košarkaši Crvene zvezde pokušat će večeras u Madridu da zabeleže prvu pobjedu ove sezone u Euroligi protiv Reala u okviru četvrtog kola takmičenja. To je sinoć pošlo za rukom Partizanu koji u Beogradu savladao Virtus sa 90-62. Letnje računanje vremena završava se u nedjelju, 30. oktobra. U 3 sata posle ponoći kazaljke treba vratiti 1 sat unazad, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Vreme pretežno sunčano, posle podne i uveče oblačno, temperatura do 23 stepena. U Beogradu je trenutno 15 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 59%, pritisak 1007 milibara i dalje duva jugoistočni vetar do 4 metra u sekundi. To bi bilo sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izvrštaja za petak, 21. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm, Kornojburg 226, 226, Bratislava 299, 299, Komarno 135, 135, Estergom 64, 64, Budimpešta 134, 134, Dunafeldvar, minus 106, minus 106, Baja 157, 157, Mohač 173, 173,
Bezdan 1-9, 19, Apatin 7-8, 78, Bogojevo 6-5, 65, Vukovar 6-0, 60, Bačka Palanka 8-4, 84, Novi Sad 8-4, 84, Zemun 2-1-4, 214, Pančevo 2-4-8, 248, Smederevo 4-3-3, 433, Veliko Gradište 7-3-2, 732. Turn Severin 7-0-0, 700, Prahovo 3-9, 39, Ruščuk 9-8, 98, Đurđevo 2-8, 28, Crna Voda 4-6, 46, Brajila 1-7-5, 175 cm. Drava, Botovo 2-9, 29, Terezino Polje, minus 3-3-9, minus 339, Donje Miholjac, minus 9-5, minus 95, Osijek, minus 1-3-3, minus 133, Tisa Beč, minus 1-9-4, minus 194, Vašaroš Namenj, minus 1-3-5, minus 135, Tokaj 460, 460, Solnok minus 153, minus 153, Svegedin 101, 101, Senta 226, 226, Novi Bečaj 303, 303, Titel 122, 122. Podaci za reku Savu. Zagreb, minus 271, minus 271, Gradiška, 2, 2 cm, Slavonski Brod, 4-0, 40, Slavonski Šamac, minus 182, minus 182, Sremska Mitrovica, 5-9, 59, Šabac, minus 5-1, minus 51, Beograd, 1-7-4, 174. Reka Kupa, Karlovac, minus 4-6, minus 46, Una, Novi Grad, minus 2-8, minus 28, Sana, Prijedor, minus 1-1, minus 11, Reka Vrbas, Delibašino Selo, 5-9, 59, Bosna, Doboj, minus 1-5-4, minus 154, Lim, Prijepolje, 5-3, 53, Drina, Radalj, 2-3, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 198, minus 198, Bagrdan minus 27, minus 27, Ljubičevski most minus 366, minus 366 cm. Prognoze vodostaja za nedelju, 23. oktobar. Dunav kod Bezdana 10, Sava kod Sremske Mitrovice 48 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14,8 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 17,5, minimalna 1,8, srednja 10. U 7 časova u Bogojevu 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 14 stepeni, vazduha maksimalna 17,5, minimalna 1,3, srednja 9,5. U 7 časova u Novom Sadu 1 stepen. U Zemunu temperatura vode 14,3 stepena, vazduha maksimalna 17,5, minimalna 6,4, srednja 12. U 7 časova u Zemunu 6 stepeni. I na kraju ovog izveštaja je evo tendencija. Sve reke, Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava, u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravenj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. Don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love to show. It's how to even care about the time. Tonight is gonna be the loneliest.
Sati 15 minuta, dobar dan ponovo i dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograd. U Skupštini Srbije u toku je rasprava u pojedinostima o izmenama zakona o ministarstvima. Naš reporter je Ida Maričić. Ido, ova rasprava traje treći dan. Da li u raspravi prisustvujemo polemikama ili se raspravlja o dnevnom redu?
Ana, čini se da se u raspravi raspravlja i govori o svemu i svačemu, praktično onome što tišti poslanike, a da se najmanje govori o dnevnom redu zasedanja, izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. Dakle, i današnji dan u parlamentu protiče u replikama i polemikama, kao što sam rekla, o raznim temama. Poslanici opozicije uz to što su kritikovali spajanje pojedinih resora, prozivali su vladajuću koaliciju zbog stanja u zdravstvu, policiji, pravosuđu, ministarstvu za brigu o porodicu, zbog poslovanja pojedinih državnih preduzeća. Rasprava se u jednom trenutku povela i oko nerešenih ubistava za koje je opozicija prozivala vladajuće strukture, a oni su odgovorili da se većina ubistava desila kada je današnja opozicija bila na vlasti. Predsjednik parlamenta Vladimir Orlić više puta upozoravao poslanike opozicije, ali i vladajuće stranke, da ne repliciraju jedni drugima, da se vrate na temu dnevnog reda i da pred auditorijem, a televizija prenosi, sednica Skupštine se prenosi u direktnom prenosu, ne iznose svoje stavove koji su često, kako je rekao, neargumentovani. Ipak da se mi vratimo na dnevni red i da našim slušalcima nešto kažemo i o predloženom zakonu. Izmenama i dopunama zakona o ministarstvima predloženo je da se formiraju dva nova ministarstva za javna ulaganja i Ministarstvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu. Predloženo je da se razdvoje neka ministarstva kako bi pojedini resori kulture, sporta, informacionih tehnologija i omladine bolje funkcionisali. Nova vlada trebalo bi da ima 25 ministarstava. Očekuje se da Skupština danas usvoji izmene i dopune zakona o ministarstvima i tako obezbedi potrebne uslove za sazivanje sednice na kojoj će biti izabrana nova vlada Srbije. Kako nezvanično saznajemo, sednica na kojoj bi mandatarka Ana Brnabić trebala da podnese ekspoze i saopšti imena članova nove vlade, trebalo bi da se održi krajem sledeće nedelje.
Hvala najlepše. Reporter iz Skupštine Srbije je Ida Maričić.
Thank you.
Radio Beogradu otvoren je novi Studio 8. Time je završen ceo proces za produkciju i postprodukciju muzike, dramskog programa, ali i govornih sadržaja za sve radijske programe. Ovim povodom moja gošća je direktorka tehnike i produkcije Radio Beograda Zorana Bojčić. Zorana, dobar vam dan, hvala što ste eto u vašem i našem studiju. Ovo je još jedan studio značajan za našu kuću i pre svega, rekla bih, za dramski program.
Dobar dan i vama i slušalcima Radio Beograda. Juče smo otvorili Studio 8. Otvorili smo ga svečano, on već radi od 5. septembra, ali nije bilo prilike da se okupimo i da to zvanično obeležimo, pa je to urađeno juče. Generalni direktor je pustio u etar jednu prvu radijsku dramu čija je produkcija urađena u Studiju 8 i time je Studio 8 zvanično pridružen novim tehnološki, akustički, građevinski, obnovljenim studijima Radio Beograda.
Šta je u stvari urađeno i kolika su bila ulaganja i koliko je trebalo vremena, truda, znanja, da kažemo i para, da se Studio 8 osavremeni?
Ja sam ponosna što sve što je urađeno u Radio Beogradu u smislu tehnološkog inoviranja, tehnološke obnove Radio Beograda je urađeno u okviru naše kuće. Ni za jedan projekat nismo imali sistem integratora, neku firmu, treću firmu koja bi radila projekat, tendersku dokumentaciju, samo izvođenje projekta u našoj zgradi. Uvek smo sve to radili sami. Naša pamet, naši inženjeri, naši tehničari i što se tiče građevine, što se tiče mašinske i toplotne, odnosno hlađenja, te mislim mašinskog dela posla, hlađenja i grejanja i tako dalje, energetike, to je naša služba za izgradnju, a što se tiče samog audio sistema, to je uvek u svakom studiju tehnika, tehnički deo sektora tehnike i produkcije Radio Beograda i to je ono što je najvažnije. S druge strane, mi za svaki projekat sarađujemo sa odnosno tehnički deo sektora je u tesnom kontaktu sa ljudima koji su operateri, koji rade na toj opremi, to su dizajneri zvuka, ton majstori, tonski snimatelji tehnike Radio Beograda, da onaj sistem koji bude implementiran u studiju, da stvarno bude ono što je potrebno za rad, što je moderno, što je savremeno i što će na kraju i već daje efekat koji se tiče kvaliteta audio zapisa koji se prave u našim studijima. Sada će biti prilika da se odmerimo već sledeće nedelje sa drugim javnim servisima. Počinje Taktons u Novom Sadu. To je takmičenje u kvalitetu tonskih snimaka javnih servisa regiona. Na prošlom Taktonsu Radio Beograd je osvojio prvo mesto zbirno u svim kategorijama. Mi imamo i ove godine u svakoj kategoriji imamo deo sa kojim se takmičimo. Tako da ja ne očekujem ništa manje.
Ništa manje od prvog mesta.
Da.
Sve ovo, Zorano, o čemu pričate, deo je procesa tehničke obnove Radio Beograda. Odakle se pošlo i dokle se došlo?
Tehnološki proces digitalizacije Radio Beograda traje već neko vreme. Počelo se od mastera Radio Beograda. To je bio, jeste tehnički nerni sistem cijelog Radio Beograda. Prvo smo to obnovili i digitalizovali, pa smo onda krenuli na periferije. Sada smo sa Studijom 8 završili taj produkcijski i postprodukcijski deo. Tu su Studio 13, Studio 6 i sada Studio 8. Oni se nalaze na prizemlju naše zgrade, taj deo je sada opremljen, a sve to ima za svrhu da budemo spremni za, pa ne mogu čak ni da kažem, za digitalnu budućnost, jer to je sadašnjost. Radio Beograd je na ovaj način spreman da svoje proizvode, bilo da su to neki audio podcasti koji ćemo možda početi malo aktivnije da radimo radiodrame, gde smo stvarno ja mislim jedina radiostanica u Srbiji koja uopšte ima produkciju radiodrama, to ćemo i nastaviti, ali i druge govorne sadržaje malo kompleksnijeg tipa ćemo raditi u Studiju 8 i sve to sa muzikom, najkvalitetnijom produkcijom muzike u studijima 6 i 13 će u stvari biti spremno za digitalne i spremno je za digitalne platforme. To je naša OTT platforma RTS Planeta, to su društvene mreže, to je sajt RTS-a i to je naravno između ostalog i YouTube kanal, zvanični YouTube kanal Radio Beograda. Da bi za sve to bili spremni, imamo da kažem, video odeljenje u okviru tehnike produkcije Radio Beograda, koje i slikom vrlo često događaje, snimanja, čak i ono što se nalazi, na primjer, u samoj pripremi emisije, što je možda gledaocima interesantno da vide kako radio funkcioniše. Mi to snimamo, stavljamo na društvene mreže, stavljamo na YouTube kanal, da na taj način mladoj generaciji koji nije dovoljno samo crno i audio, moraju da vide i sliku, da im na taj način približimo Radio Beograd, da postanu naši slušaoci, da nas prate na digitalnim platformama, jer ako to ne uradimo, onda nas neće biti.
Sve ovo što ste sada rekli, koliko je nesumljivo da je od presudnog značaja kvalitet zvuka, ali bi možda trebalo da objasnimo sve ovo što inovirate, kako će to slušaoci osjetiti, zašto je to za njih važno?
Pa važno je prvo da ne bi dolazilo do degradacije signala, da sama produkcija, ono što izađe odavde, bude najkvalitetnije moguće, bude digitalno, da ne bi brojnim konverzijama kvalitet signala bio oštećen. Mi proizvodimo program, proizvodimo sadržaje koje onda plasiramo u FM mrežu, u DAB mrežu, na satelit, na digitalne platforme koje sam pre pomenula, i upravo sa digitalnim signalom nama je onda, da kažem jednostavno, da naš signal, naš proizvod, naš program, ono što je, ono čime se mi bavimo, plasiramo
da se čuje
platforme.
I da se čuje kvalitetno.
Da se čuje kvalitetno i od skoro i da se vidi ono što programi Radio Beograda osmisle, svaka programska akcija, svaki programski događaj, projekti. I ja mislim da taj kvalitet koji Radio Beograd ima, ta muzika koja je karakteristična za Radio Beograd, između ostalog i zato što je muzička produkcija u ovoj kući, što smo mi iz tehnike i produkcije Radio Beograda sa njima na svakom projektu, bilo da se projekat realizuje u našim studijima, bilo da se realizuje po koncertnim dvoranama i tamo ih pratimo našim reportažnim kolima, ili snimci koncerata za koje su zainteresovani naše muzičke redakcije programa Radio Beograda. Sva ta produkcija je digitalna i samim tim je laka za arhiviranje, za ponovno pretraživanje, ponovno reprodukovanje i za plasiranje na sve ove platforme koje sam pomenula. Znači, slušalcima je na taj način lako da nas nađu, da nas slušaju, da nas prate, povremeno da nas gledaju, i to sve u najboljem mogućem kvalitetu. To je ono što radimo i krajnji korisnik celog tog rada je u stvari slušalac.
I evo za kraj, pretpostavljam da na ovome nećete stati. Šta je sledeće?
Sledeće je studio koji će raditi remikse svih ovih projekata. Biće i jedna kvalitetna slušalnica, mi to radno zovemo Studio 11. Ja očekujem da će on biti do kraja sledeće godine, do kraja ove godine pušten u rad. Hvala Bogu, korone više nema, pa možemo sada da radimo punom parom. Između ostalog je se pokazala jedna potreba da se studija ne zauzimaju da bi se neko delo preslušalo, neki snimak, da bi se odlučilo da li je za arhiviranje ili nije, da li ide na neki festival ili ne ide i tako dalje. Tako da će Studio 11 biti taj jedan novi prostor koji će biti sasvim specifičan i sasvim jedinstven u celom ovom regionu, tako da imaće naši slušalci prilike da čuju o tome i da to vide na društvenim mrežama i RTS Planeti.
Radujemo se inovacijama, osim planova, samo za kraj da kažem da imate i najbolje ljude na svetu, jedan od njih nas gleda preko puta stakla, čestitamo i njima na svemu ovome.
Hvala vam
mnogo na ovom razgovoru, gošća Radio Beograda magazina, bila je direktorka tehnike i produkcije Radio Beograda, Zorana Bojčić. Hvala vam.
Hvala vam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Festival Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru su u toku i svako veče publika ispuni pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović do poslednjeg mesta. I tako je već 31 godinu. Ove godine i svečano je, jer pozorište obeležava 75 godina postojanja. Naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt razgovarala je u Zaječaru sa prvim čovekom festivala, ali i pozorišta Vladimirom Đuričićem.
Cela godina je u znaku jubileja. 2. februara smo proslavili 75 godina od prve premijere izvedene u Zaječarskom teatru, odnosno pozorištu Timočke krajine. To je nekada bila premijera predstave Žita cvetaju, baš tako, Julija Mokrova. Posle toga je više od 400 premijera izvedeno u ovom pozorištu, a ovu godinu smo celu namenili da bude godina kada ćemo obeležavati ovaj veliki jubilej, ne samo za Zaječar i Istočnu Srbiju, nego mislim da za srpsku kulturu uopšte. Između ostalih uradit ćemo bar jedno 7 premijera ove godine. Drugo izdanje monografije pozorišta koju smo uradili za 70 godina našeg teatra, za 60 godina našeg teatra, evo sad za 75 godina izdemo ponovo. Takođe uradili smo i film u pozorištu koje je već emitovan na Radioteleviziji Srbije i mnogo što je još.
Koliko glumaca se prošlo za sve ove godine?
Prošlo je mnogo glumaca i to neke glumačke veličina iz ondašnje Jugoslavije, kasnije vremena. Ono što ja uvek ističem da je, evo, Milan Srdoč jedno vreme bio ovde na plati i da je napravio dramsku radionicu u koju je upisao Zorana Radmilovića i on snosi veliku krivicu što je Zoran postao glumac i to ovakav glumac, jer on uvek Srdoča i taj svoje prve korake kroz njegovu dramsku radionicu toplo opisuje. Bilo je tu mnogo, mnogo velikih, dobrih glumaca, da ih sve ne pominjem, dobrih reditelja i gostujućih i na plati. A ono čime se mi takođe ponosimo, to je da je Raša Plaović došao i bez ikakvih para, bez ičega, jedva pristajući da mu plate jedan ručak i autobusku kartu, uradio idejno rešenje rekonstrukcije ovog našeg teatra.
A kad je to bilo?
Ne znam tačno godinu, prevarit ću vas, ali možemo zajedno pogledati na naše knjige staroslovne i sve to piše. I uspomene nekih ljudi koji su tada to vreme pokušavali da mu nešto plate, pokušavali da ga odvezu kolima, ali prema onome što sam ja pročitao, to je da je skromni Raša Plaović, koji je pored toga što je bio glumac, bio arhitekta, došao autobusom, jedva pristao samo da mu plate ručak i autobusku kartu i sve ostalo uradio besplatno za teatr. Danas verovatno takvih ljudi nema.
Možda nekih umetnika.
Možda, da.
Interesuje me koliko se Zaječar uopšte razvijao i koliko je volao to pozorište. Ipak pre 75 godina u jednom relativno malom gradu pozorište značilo verovatno kulturni događaj pa godina, što se kaže, decenije, toga vremena.
Danas je verovatno Zaječar najmanji grad u Srbiji. ko ima profesionalni teatar. I mi smo jedini profesionalni teatar na istoku Srbije, od Beograda pa sve do Pirota. Zaječarci ovaj teatar vole, podržavaju, obožavaju, čuvali su ga u najtežnim vremenima. Nisu sad najteže vremena za teatar, ili doskoro možda bila. Najteža vremena za teatar u Srbiji su bili kraj 50-ih, početak 60-ih godina, kad je iz Beograda stigla naredba da se najveći broj teatara u Srbiji van Beograda ugase. I mnogi veliki gradovi su poslušali taj nalog, zato i sada nemaju pozorišta. Jagodina, Paraćin, Ćuprija i mnogi, mnogi drugi, da ih ne pominjem. Požarevac, ali je Zaječar, zahvaljujući nekolicini ljudi, pre svega nekom hrabnom Milanu Paunoviću, tadašnjem i dugogodišnjem upravniku pozorišta, odupro se partijskim nalozima, stavio je na panje svoju glavu i svoju karijeru, i evo, zahvaljujući njemu i nekolicini ljudi koji su ga podržali, evo, Zaječar i Istočna Srbija imaju svoj profesionalni teatar koje je jedno veliko, veliko žarište kulture.
Interesuje me za 75 godina, koje vreme bi možda rekli da je zlatno vreme, ili možda je to današnje zlatno vreme ovog teatra?
Ovaj teatar imao nesreću da nema kontinuitet u svom radu. Te je bio formiran kao pozorište Timočke krajine, pa je onda bilo Zaječarsko-borsko pozorište, pa Timočko, pa samo Zaječarsko, pa Gradsko, pa sad je ponovo Narodno pozorište Timočke krajine, Zoran Radmilović, normalno. On je sam početak entuzijastički, koji sad izgleda lep, je verovatno bio težak, jer ušli su glumci u srušenu zgradu posle oslobađanja Zaječara, svojim rukama su je izgradili, tada je bila prizemna, i radili su onim uslovima sa nekom peći na drva koja je dimila i uništa, ali je to bilo vreme puno entuzijazma kada se radilo 7-8 premijera i kada je pozorište, kada su glumci putovali kamionom, spavali po selima, po zadružnim domovima, nastupali u hladnim salama, ali su svakog dana negde gostovali i zvali, imali, Narodno pozorište Timočke krajine imalo naziv tad pozorište na točkovima. 70. godine takođe bila zlatno vreme u pozorište, ali je konačno bilo rešeno njegovo finansiranje, da ga sve opštine, 8 opština tadašnjeg Timočkog regiona finansiraju, i onda je to odrazilo se i na nagrade i na mnogo što što je još, tako da je odavde potekla inicijativa da se formira i prvi festival profesionalni pozorište Srbije Joakim Vujić, koji je prvo izdanje tog festivala je ovde održano, i mogu da kažem da sam ponosan što će iduće godine taj festival da se vrati u Zaječar, na mesto svog, ovde će se održati, vraća se na mesto svog postanka. Inače, 90. godine su bile posebno teške, a evo, ja mislim da je ovo vreme poslednjih možda 10 godina, ili evo sad, ajde da kažemo, poslednjih 5-6 godina, iako smo poslednjih 15. godine radili mnogo i na obnovi zgrade, obnovi repertoara, obnove svega, ja mislim da je poslednjih 5-6 godina je ponovo karakterišio jedan veliki uzlet Zaječarskog teatra. Pre svega smo radili neke radikalne rezove, imali smo hrabrosti da napravimo rez da sada u pozorištu, što se tiče glumačkog ansambla, glume samo ljudi sa akademijom. Ljudi koji nemaju akademiju, mi im priznajemo i talenat i sve, i mogu da kod nas budu i na plati, na određeno vreme, na sezonu, ali ne mogu biti u stalnom radnom odnosu. I to se odmah odrazilo na kvalitet i predstava i svega. Dovodimo dobre reditelje, imamo nekoliko festivala godišnje, gostujemo na sve strane, evo sad smo se vratili iz Beča pre nekoliko dana, u svim onim republikama bivše Jugoslavije smo rado viđeni gosti, za desetak dana idemo i u Solun, i tako ima nas svuda.
Super, ajde da mi vratimo u sadašnjost. U 75 godina uporedo je i festival Dani Zorana Radmilovića, nadaleko poznat festival, 31. po redu. Interesuje me, da, pre nego što mi odgovorite, ali Zoran Radmilović igrao na ovoj sceni?
Jeste, igrao je jednom, i svi oni, još uvijek postoje ljudi koji su s njim družili, to sve. On imao veliku tremu od svojih Zaječaraca, jer nije tajna da je najveći deo onih njegovih, hajde ih tako kažem, vulgarno nazovemo fora i fazona, koje upotrebljavao i koje su bile na prvi pogled improvizacije, ali vrlo, vrlo dobro smišljene improvizacije u njegovim predstavama u Beogradu, da je 90% tih priča, tih uzrečica ili tih fazona bukvalno poteklo iz zaječarskih kafana. To su ljudi ovde znali, i on je znao da oni to znaju, i mnogi su se tome i smejali. Međutim, to je Zoran radio na maestralan način. On je jednom je ovde nastupio, trebalo je još jednom i nešto se desilo, pa nije. Ali, evo, reću vam ono što mi stalno pišemo. U vreme njegove najveće slave Zorana Radmilovića nisu ovde pozivali na gradske svečanosti, nisu se s njim konsultovali o pitanjima iz oblasti kulture, niti bilo kojim, nije ni nagrađivan, čak i onda kada su njegove replike iz predstava ušle u svakodnevni govor ljudi u Srbiji i Jugoslaviji. Ali kao što to kod Srba često biva, posle njegove smrti Radmilović je dobio sve počasti. Evo, ulica i kuća u kojoj je rođen dobili su njegovo ime, i pozorište je dobilo njegovo ime, napravljen mu je spomenik pre 10-12 godina u Zaječaru, a ipak najsnjajniji spomen Radmiloviću je ovaj festival koji traje više od 3 decenije, koji okuplja najbolje teatre iz mnogih zemalja, i to je jedna velika, velika pozorišna fešta, veliki pozorišni praznik, pozorišne svečanosti, i ove godine smo učinili jedan drugi korak, da evo godišnji kada obražavamo 75 godina od prve premijere, pozorišne svečanosti u Zaječaru traju 14 dana. Spojili smo dva festivala, festival mali pozorišni formi i dana je Zorana Radmilovića, tako da ćemo evo 18 predstava i brojni prateći programi za 14 dana uz pune sale pokazuju kakav je odnos Zaječara i Istočne Srbije prema svom teatru.
Sledeća prva premijera koja je?
Pa evo, mi ovaj festival završavamo svojom premijerom, to je predstava Elektra, koja je rađena za poslednje godine radimo intenzivnu antičku dramu baš zbog blizine Felix Romulijane, rimske carske palate koja se nalazi u Zaječaru, koja je predivna palata pod zaštom UNESCO, i radili smo, evo Bradić nam je režirao Žene iz Troja, odnosno Trojanke, prošle godine smo radili Antigonu, ove godine Elektru, sljedeće godine ćemo verovatno Medeju. Gostujemo s tim predstavama na sve strane, ali njihova premijera obično bude na Felix Romulijani. Vreme nas je ove godine sprečilo da bude na Felix Romulijani, tako da evo, završavamo ovu festival sobstvenom premijerom, kao što to uvek i radimo. Znači, predstava Elektra. A u pripremu je, pošto imamo i dečju scenu, ovde nema dečjeg pozorišta u Istočnoj Srbiji, i radimo i jednu lepu dečju predstavu, Željko Kubač režira po sobstvenom tekstu Malu sirenu, a evo priprema se radne još na dve predstave, to je radit ćemo Gogoljevu ženitbu u januaru, a u februaru radimo predstavu Po čekoljenim pričama. Ali ono što želimo da nam bude okosnica naredne sezone, to je predstava Nikoli Pašiću. Nikola Pašić je jedan od velikih zečaraca, plejade velikih zečaraca, i gde treba uraditi pozorišnu predstavu. Urađena je jedna pre mnogo vremena, ali je kratko trajala, nije to bilo baš sve kako treba, ali to se već je zaboravilo. Ali sada želimo da ovde se napiše za nas originalni dramski tekst i da premijera bude u Zaječaru pa u Beogradu, i da iz toga stane ne samo Istočna Srbija, nego i država.
Iz Zaječara koleginica Sonja Todorović-Egrt. A pred krajem emisije došli smo i do sportskih vesti koje nam donosi Miloš Panić.
Dobar dan, Ana, dobar dan i našim slušalcima. U centru pažnje bit će košarka, igrači Crvene zvezde večeras u 20.45 gostuju Real Madridu u četvrtom kolu Evrolige. Za crveno-bele meč sa Realom je još jedan veliki izazov, jer posle niza od 3 poraza od starta nadmetanja žele da prekinu tu negativnu seriju. U poslednjem duelu sa timom Baskonije u Vitoriji Zvezda je poražena sa 95-72 i trenutno je poslednja na tabeli, odnosno deli to poslednje mesto sa Bayernom iz Minhena, ali ima priliku da se večeras odlepi sa dna. Na drugoj strani, Real je u trećem kolu pretrpeo poraz od Olimpijakosa sa 89-87 na svom terenu i daće sve od sebe da im se to ne ponovi i večeras. A podsjećamo, u toku je duplo kolo u nedelji Evrolige. Madriđani su trenutno na 10. poziciji tabele sa 1 pobedom i 2 poraza u ovoj sezoni, a evo šta od večerašnjeg susreta očekuje igrač Crvene zvezde, krilo Ognjen Dobrić.
Znamo kakva je ekipa Real Madrid, mislim svi poznajemo tu ekipu, imaju size, da tako kažem, stvarno dobro trče u tranziciji, kao i većina španskih timova, tako da pre svega moramo se fokusiramo na to, jer igraju stvarno dobro u tranziciji, uzimaju šuteve, da kažem, svi dobro trče, čak i visoki, ako imaju da kažem, i Tavaresa i Poirija koji su ogromni, mislim da stvarno dobro trče za tako visoke momke i moramo da ispratimo to i da im ne dozvolimo da postižu poene iz kontre, iz tranzicije, jer to njima daje na samopouzdanju i naravno onda sve ide lakše. Treba da se realno sedne, pogledaju se greške, da se uči iz tih utakmica koje su prošle, jer imali smo i dobre i loše momente i mislim da stvarno treba da izvučemo pouke iz svih tih utakmica, da kažem da probamo da ponovimo te dobre stvari što smo radili i protiv Baskonije, ne znam, Panathinaikosa, Efesa, nije ni bitno, od svih prethodnih utakmica i da greške koje smo pravili, jer mi odigramo, na primjer, dobro prvih 20 minuta, posle padnemo i tako neke stvari, to moramo da ispravimo, jer mislim da ova ekipa ima kvalitet da to ispravi, da igra na nekom većem nivou celu utakmicu, da kažem, u kontinuitetu, tako da mislim da ova ekipa to može, samo jednostavno da li je potrebno malo vremena i iskustva da se uigra utakmica, da se uigra ekipa.
A konačno je sinoć i Partizan upisao prvu pobedu u sezoni u Euroligi, a to u dobro popunjenoj Štark Areni. Savladan je italijanski Virtus sa 90-62. Kao da su crno-beli protiv ekipe iz Bolonje želeli da naplate propušteno protiv Baskonije i Olimpije u prethodna dva kola, pa je tim Sergio Scariola morao da plati tu na Ćupriji. Posle 4 minuta igre u drugom poluvremenu Partizan je prvi put stekao i plus 20, a posle 2 minuta igre u posljednjoj donici bilo je čak i plus 30. Gosti nisu uspeli da iskoriste i prazne minute Partizana, koji gotovo 4 minuta nije postigao poena u posljednjoj četvrtini. Partizan je na kraju ostvario više nego ubedljiv trijumf koji će Obradoviću ekipi mnogo značiti u nastavku utakmičenja. Za razliku od utakmice sa Olimpijom iz Milana, čak 11 igrača koristio najtrofejniji evropski treneri i svi su se upisali u listu strelaca osim Uroša Trifunovića. Naneli je meč završio sa 20 poena, 4 skoka i 4 asistencije. Anđušić i Lesor dodali su po 14 poena, Madar 11, a Panter 10 poena. U ekipi Virtusa najbolje je bio Ismail Bako sa 11 poena, a u narednom kolu Partizan sljedećeg četvrtka ponovo igra pred svojim navijačima, u arenu stiže litvanski Žalgiris. Toliko u ovom preseku za sport u vašoj emisiji.
Hvala kolega Panić. Ovaj magazin koji je počeo u 10 sati upravo se završava, pripremili su i realizovali ton majstori Miroslav Antonijević i Aleksandar Kostić, producent emisije bio je Branislav Jerković, muzički urednik Nataša Mančić, pre mikrofonom ja, Ana Tomašević. Svi zajedno želimo vam prijatan dan i prijatan vikend, naravno uz prvi program Radio Beograda.